our heads just a moment for prayer.
Rina msilito zalo nafana kwenye nakwata pelo.
And call the name of the
Ki abizali vizo la siba kakuli Jehovah Jaina. Sina moku inezi, moku kuna hali rafali undu wa mulena. Kufitianiliza zile.
Our Heavenly Father, we are grateful tonight to be a
Ndatalu na ya kwa li halimu, mwitume zivu si ugo, kakuba nilito honorole, na kuko panamoho, kali vizo wa mwene na Jesu, kutomulapi la kamu ya wazuho ya hae.
And we're so grateful to you for what you have already
Miru itume la uhulu kuwena, kasolo wezi rizikali, kaku itibaza iliwe na kali nzwi muhalaluna, ni kazuho.
And our hopes are built so high, Lord, because we know
Misepo
that,
yaluna, ipa
that the God that we serve is not only a historical God, but a
present
God,
the one that raised from the dead, kono kimulimu ya liteni, wa tensi ya chwali. Yena yazu hile kwa bafu, ni upakile kwa mulimu ya naenzi ni Moshe, ni Abrahama, ni apostola kaufela, ni usali mulimu ya swana. Mini lukopana moho ni Ed Peronet na hanaize Sepo ya kahaisika tumakusili Kwa ndamali a Jesu nikuluka kwa hai Kacholo lwa itumela kuwena Kambo mbole lwa yetu na ilu na nie Ndate busi ugo Haiba kuna ni alimu ngwe mwahalalu na busi ugo Yasi na yona sepo tuna ye Ye kwa tengi ive hola ya kuli Niti tuna ya kuya kuile yani Ipatu uwe kuye nandate Kuli azive kuli liwa kalabezi fali fasi Faa akiku kubeleka fiela. Mileo kileli ngwe la mabaka ee nisha. Kono liwa kaleli tunaluli kiku wa mua na wa mshimani kamba wa msiza na wa mulimu. Nizeo halifeliswe usi uchwana. Lumeleza cholo mulemi. Lufuyole chwale anze lukopa ni la linzula hao. Linzula hao kona niti. Nchwale moya oke nile umutuna ungele linzula mulimu. Nikulu wavela lona kamulu tokwela. Kakuli lukupa kalibizo la Jesu.
Amen.
Mwako na kuina.
Thank you for the
Ni tumezi kakolo ya kukuta kutokopana hape busi uchwana Ni kubonana nimi nasichaba hape ni evangeli ye kanya
We have announced that now tomorrow
Nuzibisize kulichwale kamusoka kusasana Kisikolo salasunda sikuwa tasawali sana Vana ni sikolo salasunda unamuhalimu Nisepa kulizeo kuze ndeluli
taken the streets out of their churches and brought them here.
Nibungata wabona bangire lipula kuzomali kirekeza bona. Nikulitisa kwanu kwa sichaba. Niluli kikezo yende luli yeli kute kuli sichaba siyeze twalo. Bitumeze kumuli mukamo ya omunde moli pazulezizo na zalufile. Ne babule zikuli nelukaba ni mangungwa nilikaze yenwe kana kukaufela. Kono ubulukire mangungwa mia lusikaba ni yenwe ya matata azona. Bitumeze kaseo. Michole busi ubo bufirwe luvile fela nilisebelezo sina kamita. Za kuhasanya. Niyae bakuna nivaye nyikuluna. Arusikata limisa hulufa. Faba ezalivi kutia kukreste. Mine nitali mafaa tuto yengwe labune kusihu. Mia nisika fitia kale kuyo na nitwale. Nuvile luambo la fila kaza Abrahama. Mia arusika fitia kale faa tuto ya Jehovah Jaire. Kona kuli lulika kufeza taba yeo kusihu chwana. Milu sepa kuli mule na uka pilisa mutu kaa ufila yasika piliswa. Nikutaza mangi ni mangi yasika atazwa kamo ya oke nile kusihu vo. Chwale muna anekazo na kaswanelo, anze luli muhali mo. Ni anze lu wambola mkwalule lipiluza mina, kulimuwa yaoke nile wambole muhali kumina. Kisi kama nisi luweza mo ni hakuli cholo, muna anefila kazona. Sikama nyi upilo wa hao, bubile sikama nyi, ubezi sikama nyi mo. Kana mulimu, kana umabu ino kwa kuli mulimu wako na kunga kaufela, kaufela za kubezi faa kuzwa kuwena. Aiba haku cholo kuna kuli, alutoko merengi zeo busi ubo, balikani. Ki ni inanibalika ni wabalite ni kwanu kuzwa kwa kereke yaka Baba ngiba alimu ngiba basi pahali na aziba Miba wabili kamba baba lalu bamizwale Nile mwile fela lubasi nyana fela lulite ni mwabu suchwana Bahapo ma baba zwa mwo koko mwi Bako wachireli maili mianda andala la sunda ni sunda Ani kutazanga mwa Indiana Mibo Welch Evans nilubasi wabona vate ni mwo koko mwi Ani zibifila kulikikai Na kachenu nenisuri kubala Mana inelimusi ya likau fela Mine ni utuwa manzo wabona kwa nifandi Mina na aziba kulibatengi
Tomorrow at 2.
Chwale kamuso katu kiloko kamuso. Sebelezo kau fela yo na kamuso musiali ifiro kwa bakuli. Kwali tapelo za bakuli. Chwale batu bangata babuliranga kuli isebelezo ya foliso. Ihande alutebelangi kubulela cholo kazona. Kakuli aluibize ngi kuli kisebelezo ya tumelo. Kacholo haiba tumelo aluna ikona kufita pasi yomoseo. Yena hama no itibaza mahala aluna. Nikuzibalika kau fela zeli mwali kibuzaluna. Mi ulipakile kuluna, mwabona, kuliwapila, nikuli ulipakile kama ngolo, Kana mulemwire mwana ye miralinzo kaufira kakubatini kwa haiko kupila. Mwabona? 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 Choleze uli kwenye sakuli amuluke liku na anakuli lulika kubulela filati haba ya mfuta fila walitangu cholo. Seise pisize vivere ye kona niti. Mwabona? Chole linzu kaufira kila niti. Chole akuna anikoni kuba nitumelo yenga atakuli nyeze linzu kaufira layo na kuba mwakezo. Kunwa nikoni kuyemera mwanzila ya mutu yana nitumelo ye cholo. Ino kina ana nitumelo yenga ata za zeleli mwikuli. Musia li omungwi na itama ya lafira ni mulimu. Miyazo la pifia kuzamaya. Haya kuwa haya kusina kushua. Chole ni sepakuli kileke ina nukuta kuzeo kwa tumelo ya kungelwa. Na akulata hanina tumelo yeo chwale. Kono luli anikoni kuyema mwanzila ya mutu yana nitumelo yeo. Kacholo usipakuli mulimu ukalu fatumelo yetuna. Nikamuso kuli hakuna kuba mutu ya fokola ya kasi yala mamu yao. Awakate hamwali tapeno. Lukalu melafira cholo. Michole haiva lukalu melacholo. Chole nivoni cholo nina kuzenga taluli. Nivoni nako for 25,000 muna anethira chole. Isi njimi andaye 25,000 li foliso zei piteze. Yeza alakati tapeno ilingwe. Deben South Africa. Nivalo ngile anisa ziba kuli nelivimba yamba ya bibi tunabibikai, zeo maziba, zepe lizabiona, nelika tela masiba kamoka ufira. Uungazi nelikuani, simba yamba asisi tunasa British, mawili asiki sini 8 kuzone. Onacholo nelifela vi mba yamba ya mamu lao wa simba yamba. Inge lishetu muka, nima kadi, nilipula za mawili kamba ziba bizakuli, mawiuchea. Tumbeta nyana, towa loba zangaba kulifatengi. Nikuli tisa kuzwa mamu shitu, mita au hane ikaba matisa, yuaka pahama kwa likota. Minikuta kwa mkopano. Minikubo na afiela faka tala, kuna ni mushimani. Wapili ya natile kwa katala nilimu musali. Mina na nipo nazo za Muhammad. Ni mundoli ndoli omufubelu mwala metwa hai. Mina mbuza haiba na kule asikuwa mikiali hanyia nifela. Nisa ni wanakuli Muhammadani, yali eni. Sanili kiingi haso taila kuna, nani ilimu kreste. Kiingi hao sayi kumuprista wa hao. Musali ali nilumela kuli wakuna kunitusa. Nisa nili kihande aniko niku kutusa, huo njao kaulumela ku Jesu kreste. Nyumusali ali kihande ni wani lisebelezo. Onakuwa nifira mazazi amala alufira, neluna ni ibuka ufi, niwaba likitize peli. Mini maenzi kwa ni masibaka. Kacholo, niwaba kwa lezi kwa nikakuli, niwana nili ndu wazami kwa nipona. Mise nili ki hande chwale, unanikulu mela ku Jesu Kriste. Mise nili, ukile wabala fatengi testamente encha, musali ali ni ivalile. Sanili, upulasi kama ni kalingusa leni sazo kutaza, kaye na kubayasu wana maabani kachenu kia kuile, musali ali na alilumela. Mise nili, mikambe mule na Jesu nakapira kachenu, kukufolisizekali, kuya kaku nyanda kwa hae, lilu kilekali. Kono ulu kila kwa nitumela, mikambe na akaba faa, na akaba kuziba, na akaba ziba zoe zize, na akaba ziba za hau kaufela. Walumela cholo, musali ali eni sha. Sanili ayu wa uka patula zeo, kana ulumela kuliena, kona kuli, ukaba mwana mulimu, miuzu hile kwa bafu, miusapi la kamita, pachwale, mwe wa hae kuu na hama hu cholo, niba kreste baba ngiba, musali ali na ulumela cholo. Sanili sote zikuanu, muna hao kiyomu kusuani, muna yomukima, unani mulelu omunsu ufali mamulomo, isunda zepili kwa mulao, noli kudokota. Kileli vizola hao, ninipa lezuku ngola, ninisa koni kulibulela, ninina nikuli peletela, nilili vizola simu wa medan, musali ali, yokiniti. Nisa nili, kanti, mi muna hao na alivelela mamu yao, na atinilesi utiese tani kuwa ni FB Runyana. Sanili, doko tani muna yomutelele chwalo, yomu sisali, ya natinema grasi aizu famana kachwalo, na akute atuvile za sisali, nikufumana kuli, naona nisipute kwa lii, musali ali, yokiniti. Sanili, wa muhela Jesu kupa mpulusi wa hao, musali ali, Jesu Kriste abe mpulusi waka. Mukaufi niena, nekuye mimushima ni wa meto wa mulenga. Mine balu kuluzifu ya lawa kutazi kuya, unga alimu mkamba babili marusika nilusika. Akuna mwakupa haniseza, nekusinamu kwa niha nyani, kacholo, niwana ni mianda anda ya masole, mine bali kakupa swala, kono wapalewa. Nikacholo mshima ni omu nyani wa meto wa mulenga yo, baamutisa kwa katiala utele renge chwana. Mifaka katiala faalimu, mulilima wani omu tuna obuzu wa kala. Minali kezeli momo muswanasi na lipalisa zani. Lipalisa zengwi za kala zani, lina ni mainchi. A18 mwabutelele. Na ndataluke keu, usweu, zende. Mine wanani zona? Zona kiza mwana inyifela. Ninani vikochela, viene vito milobu kaufi. Mine nisweli kwa mbola, watisa mshima niyani kwa pili wa kutazi, wa mutisa kwa pili. Mimushima nana ni metu wa mulenga, kona ana sazo cha mulalelo wa hae. Nina kweze ngu michelo ya wana asa isaluli. Nana ni vanga mutu wa wasinuku, mkuchomu la misinga yakomu. Kusila mwa viza kulikuleke. Kisa kaya nyani, yelu kilu ya hamoka mkata, nikuweza kulimali, mali achisa asuwe le matengi. Minikuha melama visi nyana kuyo. Nikuwa virisa, hapa anga suti ye munati ya lollipop. Auko ni kutabela ilimu yaona. Jiwa kuna kutabela mulati wa hatili. Iliku likono yena, kona zana asuri kuchanga. Nimetua hae aba mulenga, sinili. Chwale, mutu kawufila wako na kubona, wako na kuziba zefo sari kumwana. Metua hae, ana ni mulenga. Aiba ni nikako na kutusambu tutuyo. Nali, ni nikaza cholo. Kono anikoni, mana hakuna neba yako na kutusa. Sinili, aiba doko tanaka kuna, kupalangi, anasikikoza cholo. kona kuli nakaba ntisiri yezwa kwa pila doctor aiba nakako nakutusa sinili usike wana anakuli wako nakubani muko kaufera wakweza kaona kana koye sinili kono chole mule na wako nakunipatule za mbutu tu michole ize mbutu tu yo wenda taheni womahe kibaswana sani neli neli bamushobo wasizulu nibona hangata kibabakima nali ba kibona baba inzi fachwale nibizola hae kila kuli nikuli Nisa nilichwale mbututu na hape piwe ni metu wa mulenga. Kakuli mwomahe, bazwa kwa balumeli kiva kresti. Kakuli mwahali, akandu, kakuchwa nikani. Kwa hali mbuni kwa tasi, una nisiswa nisusa kresti. Sisi lepele la kwa lizo wa labulio, lalimota. Nisa nili, ni mbututu mwomahe, basato wa nisafira mbututu kubonda tae. Nili wa metu wa mulenga. Kubonda tae ni mwomahe, bayema, kupaka kuli niliniti. Na atali makomula wa kumbututu, metu wa hae, aba hande inge yaka. Kacholo na lichwale wa wana mulena, sinili, Anisika emali ngokoro wazili shimibu ule ni mbututu. Mbututu ufo lisizwe. Na alifiti la fila. Mina abiza ya tatama. Michwale ane kulichwalo na utuwa nyungano. Dr. Bosworth ni Dr. Ernie Baxter. Waina sikula waka mamu kopano. Ni wasiliku kanana ni mutu. Mina kakuweza nyungano yeo. Mutangana yeo na ali kakuta afaka tala. Kamba kulika kupama fani. Mine kuna ni madoko tawawanga tanyana. Madoko tawasi patela ingiwa inzi fani. Kacholo doko tawasi patela yeo. Abulela na asiliku bulela. Kiali. Nimata kwa mbula niena kazambu tutu yeo. Na afetu wanali. Kibuta tama ni doktor. Ali uziba chwa nikuli ni dokota. Mise ni wena u dokota. Kiwena. No hulezi kwa England. U dokota wa British. Ni kumubulea kwa na kinezi skolo. Kiali. Chwale po Branham. Na utwisi sa. Zei kuna kweza. Kweza ngana ya mutu fela. Sinili. Aniba lingana ya hao doktor. Nikiali. Kono seni sa utwisi. Ali nilume akuli. Kuna ni mulimu. Mini ziba akuli. Mulilima wani au kone kupila fani. Kusina mulimu. Ali kakuli. Kuna ni pupilo kuwana. Kiali. Kono kana wako na kuswaliwa nji. Nalu lambutu tuyani kwa katala. Nini muta tubile, metu wa hae nile amule ngao nafale. Miki yo fa mbutu tuchwale, ni metu ata nile hande. Kisika mangi, sise zize cholo, wo Branham, senili, Jesu Kristi. Miki yali, kihali. Kihande chole talima, kihali, nalu melakumulimu. Kihali, kono ni bata kukubuza puzo. Sina mkutiazi chwale. Kana uliangandisizenga na yambu tutunji. Senili mungaka, miuta utisakuli, ba British Medical Association. Wa kufilesi tupa saa kusiseweza kamiliani. Kono upale weku ziba za kuli angani saboko sina choro. Aba kuli angani saboko kwa kona kuotolola hande meto ambuto. Kona kuli usiseweza kakuli angani saboko he. Mabona? Mikiali ki hande nivulele sisi eze choro sinili Jesu Kriste. Kiali talima ali na alumela sinili mulimu umamulili mawani. Mugo bozwe thibali. Chole ukakalisa msunga faa. Kakuli nivana niketulo nivuwa na kwani maziba. Mika choro sinili ukabani miindwa ya mkowa. Sinili ukakalisa msunga chole. Usike waza choro. Sinili usuliku sinyaa hulu nako kumbutu tuyani. Mise ni kisee solu kila kweza. Mbutu tunayemi fani, umuweile kwa katala. Kitu melo ya hae. Nitu melo ya wumahe, kakubula choro. Kone efo isi mbutu tu. Neto hae nana ni mule nga fani, na asika ni swala, kamba neba buka ufinina. Kamba ntue ifika ufila. Mwane ni nisika talima kamba kubwana mbutu tu yani. Nini talima koko pano, na abona pono, na abulea sinesi isona, ni kutaya makomu lao, metu wa mwana, au tolo wa hande. Ni hata kwa pili mwata saa maiki ya muhala yani. Ni hali na mwela Jesu Kriste kwa mpulusi waka mabona. Ane nizwa kwa Deban. Atulela kwa buse walu kwa kwa. Kone kuna ni wangata mwendili shumi. Watuwa zali kitizema shumi ya mabili. Ni wali kwa ande kwani. Ulibabulele musi ya lefo mi kamba kuzwa. Isi ni Deban. Munis walele Johannesburg. Ni atulela kwa buse ni kutuwa ni swala mwateka sinachwana. Ni hali wulela kuli na itulezi musibezi wa hae mamule nengi. Ni usikululela kwa musibezi kwa mwasimu. Sina mbuleli walinzwi. Muhasanyi wa miliani kwa sichaba. Miana asulikuwa mbola kuna cholo, akalaku kulela kama limi asili. Ana asulikuwa mbola kuna. Yeo kiniti. Dokuta wa za miliani. Anglican. Yata tama fafasifani, nerimu shimani, yumu nyani. Kama mutangana yena, anakuba ninako ya kukina kuzona. Ki nali cholo na, nana ni kuzamaya. Kama zoho ni mautu cholo. Nelamuta amelezili wenge, mamula la wahaye ingenja. Mise ni mawi wena, mulikaniazi ile ile yani. Aiba kuna niyako na kumutusa. Miha ezi cholo. Ikona kuwa mutu wapi luseta lulu. Sinili, eni shia chwale. Aniko ni kumufolisa. Mangi ni mangi wazi wa cholo. Aniko ni kumufolisa. Niko na fila kubulela haiba mulena. Ani buonisa sisi za halile. Kamba sisi tisi cholo. Kamba ntuengu. Kakuli foliso ile kilwe kale. Chwale ni wata kuli minasi ya wamo. Wawa kula. Kuli mulemu ye cholo. Foliso ile kilwe kale. Mufolisi zwe kale. Kikuto kwa fila tumela. Kau fila zako na ala kwa lumela. Mulukila fila kulumela chwale. Mikacholo helufu manakuli, mwanayo ofa na ali, muti sekwanu, mine basuliku muzama isa, kari wenge. Mi au pula chwale linakuzee mwemishobo, ibata kutabisanga bosibu wabuhi kama kishi. Mine kubinanyana, mwaziba, kubinanyana kwa sizo, kulibamu heleka penanyana kwa poti bosibu wabuhi. Mi au pula kuli, nenibata kuli, anivinele. Mushuma ni wate nimane, nasikali yangana maboko. Mi aniko nikubulela, mwasi chaba, sisiko panise, kakuli abatinangi mwaziba. Basali babu ona, baana, nikau fila, wamapunu fila. Kacholo ba fila, muendingi indika mba antwe ime. Konona alika mazoho ni mautu. Mine ilifila kusabisa. kacholo ina pa muswala kwali wenge inge chwana nikumutisa inge litamirwe mamulala wa hai inge wa muholo la cholo mina asole kuli kakuza maya aba aba aba, aba. Na alikakweza kuli autu sekuli akizona zine nivata na mutoloki wa sizulu zine ni chwale gulele manzwe mubulele thila ayeme akuze ni alumere mi anitali masi na chwana mi mise nili chole mushima niki ubirona cholo kuzwa inge asa alifira muyomu nyani sinili sewa aliso naluli Sasa suliku na anachwala ikimuzu wale wa hae. Mulo na hae wa muzu wale na pawa minja. Ya muzu wala wabunga ndetaruki ikikamba puli. Ayumbiru wako. Mese nili ayikolofa za amane abasi hole. Uzama akamira muemiveli. Mese nili chwale ni wana mute angana ya folisizwe. Yena uyumbire mira muya hae. Kayo nanako yaani. Nekungire mizu zule mashumi ya mawiri kuwa kuzisa. Mushima nina inezi fabu telele. Ubulika na libi mazite aluka hule. Fabu telele cholo. Yo ataha nimira mwahalimu kwa mazu wa hae. Amata katata mwana konela. Na folisizo na kwani, fani mtoloki wa muzuru yaani, batoloki baba shuta na baba 15, inge wa emi fani. Haubule ya linzwi, unanikuli vele la konjili fite mwaba toloki kaufela. Iyo ataha, ni miramu fali mwatoho, sinachwalo, na folisizwe. Michwale na atalima kwani kwa, mina alemua hape, na mtalima, na mbona inge wa emi, yeo kona pono. Hakuna asisika tuwe lisazeo, batili, seriferile kari mwabona, kikuli vele la fela linzwi. Chwale amutalime, la mbulo eta haye, Niba nimia haye 55 ya kupepwa. Kizazi la kupepwa kwaka. Mini kwa nili pono kuzwa kwa kushima ni kwaka. Anisika abuona neba ilimu ya zona kupalewa. Mini kabuza mtu fika ufila ya kile abuona fati nilimu. Yine ulezwi ni kupalewa. Aiko ni kupalewa kimulimu. Kacholo mina ibona. Mina upulakuli. Kiefa kolo yaka. Yakuba ni kuwa wanili pizo za kwa katala. Mina mbona inza yemi. Yenizi wakuli na kaa folisi wakana kayani. Kakuli mwabona, hivyo nisizwe kari. Ina nikuwa wana cholo. Kiso na sebu lela pono, kiyo na nitiruli. Kwa wakai wazi wakuli, likazeo kizaniti. Sebu kwa wanyi, kuli wabone. Kiniti, kutuwa kwa akuna kupalwa kuyone. Mulimu kamita, avilaeza kamita kubaniti. Na upulakuli kiyena kwa yaka, ya kubizeza sicha wakwa pigi. Na lichole mshima niofa, aniko nikumu folisa. Kuna haiba mata mulimu anipo nisize pono, kipete uka folisi otwale. Chole haiba afoliswa ikipeto ni mpolofitia wabu hata. Kuna haiba afoliswa, kiwa waka ikuwa ndikafo. Mbaka mwela kreste kuwa mpulusi wa mina. Nekuna ni nasipa, nekuna ni mamu hamedia ni waba 10,000 kwaani. Nenibulezi fila mazazi nyana kwa mula onyana. Kumuuna ya itutila huu ali. Mpuzo ofu yozu kwaani. Maziba, bazo kwa ma medisa pejia. Haba chinchika mba kufetu wala. Amuko ni kuchincha neba alimungwe wa mitangana bani. Kacholo mine balikuani, balikuina fani, alimungwe wa basali wa muhamedani na sazo wa muhera fila kristu. Misa ni saba hapeleza, ni mwana mshima ni wa Mahatma Gandhi na liteni kwaani. Kacholo nekuna ni mshima niyo, mikacholo nali, haku yeme, Jesu Kristu wa kufolisa. Kihande, nali kakweza wa go, 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 sinacholo. Na musutelela, nikuswa lali wenge, malizo olaka. Nali, haku yeme, Jesu Kristu wa kufolisa. Chole, kiefa bibele, Miai wakao filami na mwaziba zeneza alile mwama sihu, alikani afilile. Aniswaneli kubule asika, Sisyphus alile kusona. Kwa ni mshimani yaani, ana akataze ya unacholo, azama ya mkokoto wa hae wake na mwahali. Inge mkokoto wa pelesa, ye pahamiwa. Mazoa hae ni mautu, mazoa hae na apa za uhile fira, inge mautu wa hae, bake nisakuza maya. Kanako ya pili mwabu pilo wa hae, aie makama utu. Mioko ya lotilafamu kubu wa hae sinacholo. Ya guba fira, unacholo. Na asika foliswa fila kono aba mamu nano o iketile. Mwabona? Na mwabona senili. Chwale kumina kau fila baba kalumela. Aba lumele chwale hanzi ni lapela. Ni wata kuzibakuli iki baba kaimo. Senili kikuli muka muhila kreste kwa mpulusi. Miku wabona ala ingeli wate. Ni baba tu baba kumafa 7,000. Kwa mataka nyanibani. Mene basa zibilizo lanzo otokulabulio. Bata haku kreste. Na upula hane ni kutaza kwa kiwanisi. Akika la hulu, mchole na upula mutangana ya nani ya ile fahabu kutazi. Mwakile kia missionary baptist. Ya nani seyanga na kukau fila. Nali, seba baptist. Semu vizakuli tumelo ye fitelezi mwabona. Sesti zemio ye mingata kukreste mwahola ilimu. Kukitali kiti kiti zema shumi ama dola au kileke ya baptist. Ya ile mami sewezi ya kuhasa nyali nzukwani. Nukafumani chwani? Kulokwani. Kuikeza inge mukreste sinachwana. Nikulu alaka pupe mwalizo haiba amoya. Amoya italusa mata asa abonwe. Inge moya cholo. Haiba palirwa, siya sinaku palirwa. Aoko na mata atengi. Mitengi na abonasi chaba, 7,000. Saba mata kanyani vani kufabu pilo wabona kukreste. Miku ya kwa misho wakwande kwaani, kuwina balikani wabona baba mkukreste. Mina afata pilo ili mwe kwa si chaba sani kamukana. Mimwe ndikali hola zene kuzwafani, Sydney Smith mwyemeli wa Durban. Sydney Smith mwyemeli wa Durban, South Africa. anibiza kaluwaile. Alinekuna ni musali ya nashule usiu wakamula opili. Ni abizwa kuyolapela. Ni musali yaani nali kwa muko pano inza pila. Ni kacholo he, ani yaani neli muhabu wa Sidney Smith. Ni ate vila hulu. Nichole yoke yali, zamaya kwa li haolo la hao meutali me, mamu kwa kwa, ne kushetumuka. Mikuwa ate havi mbaya mbaya bibi tunabiani, nge vilo njilwe, mane kutala. Milangi wana habani, wali mwami mbeta, yaani ni mila muka kusasa na wani, ni wazama mamu lao, ni mazo wabona mwalimu, nge valila, kwa pira mwami shubwabona, lumela fela, kaufila zakona hala. Mine kusinali nduwa mwala abona, nilisi kusha, mamu lao wasi kusha, nge vata acholo, mbaya mbaya, nge vizama acholo, nili mwota za mapokola, nge lisindegeta. Ni mota ya kuhoha inge ngolobani ni zama ya kai ni kai kona cholo lumelafela. Chole haiba baba apala likubo. Wawasa zibili zo lanzo tokulabule bako na kwa mwela zeo. Kuchua ni hekulu na. Mabona, maziba kana. Abasika asusumezwa katuto ifika ufila. Mabona, nubile ni mutu kaufila doktor wakuli nikuli. Uli kitu mero efterezi. Yo ule yakuli kikunu wakwa minano. Yo uli akuna zelteng mateng. Yo uli kidia bulosi. Amuzibi za kulunia. Leo kona libaka akulitata. Sibaka sisi tata hulu kuba nilisebelezo za foliso mwa USA. Yeo kiniti. Kwani, wana kwani, akuna ziba ziba. Akuna ziba utule fatengi, mwabagule ya sika, wana vasu wanafira inge banana. Bali ya muhela ni kulirumela, kipe towa ikela. Mule na alu tuse chole. Chole kina kwe ngwe hape, ya kula pela. Aluko ni kula pela hulu, yeo kinto ilimi. Vivele ize, nitavela kulibatu, wala pele mwali wa kakao fila. Wana nulezima zo ake nile mwalimu. Receive us, Lord, into your. Lua muhele mule na mwako pano ya hao mo. Anze luipa iliru na kuwena. Kopano ya linzu la hao. Kakuli uwena ulinzwi. Lua kupakali vizu la Jesu ambola kwa lipilu za luna. Amen.
We left Abraham last night. And we
Nelusiezi Abrahama mabani usi umwa. Nelukale niena. Mimwaka uhanyo 22 ya Genesi. Mwana asuli kufasta vilo sahaye. Mufuta wa mulimu ya famwana hae. Nelukalezi kwa mulao kwani, lwa hata akutuwa nanula hape bupiro wa hae, mia lusika bufeza kalimane. Nelumusi hile mawani musiho, mwendi mwaka honywa 16 kamba 17, na alumela, kawo honywa 15, kona mwone lumusi yezi. Meluka alika bufeza kusiho, kakuli nina nilingusa alafo liso, hila ya bumulimu. Aiba mwole nalata, ya kamu somusi hali. Mechole mulisa na ufika ufira umemiwe, kisako pano ya hao, mutaye kwanu, ya uye meni wana kwa tapelo. Chwale, lule mwakuli, inakoze ngu Jesu na ezalika, miusaye zalika, inakoze ngu. Muli, kini, haka lumele zalika zeka nti mzole Branham, kini, hako na kulumele zalika zeo kweza hala, huku ngulirezo wakuli, kakuli katumelo ya hao, inakoze ngata, luna, miweza angalika zencha, kini asa azwelifi la kwandi, nikubu ya kuli, kina se, mikina sani, na azika za cholo masipa kasapili, mabona, weza anga cholo ilikuli katumelo ya hao, amutalime ba priest ane ba kulakuli na kata kutuwa mbola kukalifasi. Mupriste wa mutuna. Kurona ape pilo chwangi? Mwasi chelo. Nimane ahaniwa kisi chabasa hai tota. Niko pano za hai za maza ziani. Chole nufumana chwana na kwemi. Jesu wa bulela. Nitabela fila kubulela manzu nyana. Faa o nitabela kubulela. Jesu unaninyangela yetuna yene mubele mwahani. Nikuwa bonala ngekuli. Yeni zengate ahulu. Kacholo, amutalime zana abulezi. Kwa nda kuli mchena ama ya mwana mutu. Niku mwamali ya hai amunabu pilo. Chole muna anasikama nkuli, joko tewasipatela, kamba mutu kaufela ya itutile, kaufela ukona kunana, hau tuwaza muna, ya na nilibizo, lakuba mwana umabuchwani. Mane abe aso nasi na mkwenu heli kwa sasa wasaliza zilani. Ayeme nikubule ya pulelo yetu alo. Kwa nda kuli mchenda mayaka, nikunwa mali yaka, kini, nivaka ule akuli, muna yo kimucha batu. Kini mawe, lunwe mali ya mutu, nikuchana maya hai. Mina, kupa na musabe kumuna yali angani chwalo yo. Nasika litatulula, nasika litatulula, nasa ato kuiku litatulula. Yeo kiniti. Na batafira kubona mufuta watu melo, yene banani? Mwabona mina, aba mwalumela, mwalumela. Aninati ya bazabu ya mutu fika ufila. Aba nilapila batu ba 5,000 ndi kusubo. Mika ufila ba 5,000 basho kusubo. Kakusa sana nika lapila bakuli hapi. Mwabona? Kwa nazabu ya mulimu, kizo nazabu tokwa. Akizeba bule ya batu zeli butokwa. Mwabona? Mimulimu na naize, mikwanda kuli mchena mayamwa na mutu. Nikunwa mali ya hae, hamunabu pilo. Kihande mawe, sichabasani, sikwate sanga na fila sani. Kini, kini, wagulakuli. Musabe kumune yani, wapulumuka. Kimu une ya sitani, kini, kimu chabatu. Kuchamu bili wamune yani, kule nasikali tatulula. Niwa kutaziwa anibali, mune ya kambamela kwa li halimu yo. Kwa na azuelezi, kini, wamuziba. Wamuziba bumahe, lilo bona ni mwasi kungumana apipezwe. Luvonisi chelo umana alobalizwe. Luyambile niye na, luinzi falikamba niye na.
He said, what will you say?
Yali mukabula yasika mangi amubona mwana amutu akambamena kwali halimu kwana azwire twale nasikali tatulula miwa kutaziba anibali muna yakambamena kwali halimu yo kwana azwerezi kinyi lwa muziba lwa ziba bomahe lilo wona ni masiku ngumana api pezu lubonisi chelo mwana alo balizwe luyambile niyena rinzi palikamba niyena niyena mwana amutu yo kiyena yakambamena kwali halimu kwana azwire uzwelezi kwa Betelehema uzwelezi kaiyo zewo chwale selize tunakuluna miwa ikila wa musia na asikali tatulula alikuwa nasa alukeri kutatulula sika kaufela mulimu alukeri kutatulula sika yena kimulimu yena uleza ngafela kakuli uli sepisize alutatululangi ni chwale bahaye ba 12 basi yala ni asikuluha nikuwa talima ali ni ketile mina ba 12 mbo alimu mwamina kitia bulusu kiali kana mugata kuyani mina ni Petrus abulela manzu wa matunani kikumangi koluka ya mwe na kakuli luko lwakuli mwena unani manzu wa upilo. They had seen it so clearly. Ni waliboni hande alipakiwa hakuna tebakamba ba priest ane babulezi kamangi zana abule ya mtu bazi baona afani kuli kulinana nilinzi la bupilo ali una nilinzi la bupilo mechole lwa lemuha hakuna teba zebaeza babangwi mone ba Yesu kusili bauti wa ba nini bale muhezu chimo ni balukselizwe bupilo busafiri baatiri ne basali tatululi ni basali tatulula ni hanyani sina babangwa bona konone kuna nisisi mwikubona, sene sibona alizo mwali halimu. Mwukulo wa mulimu wana vile niwona, kabo na kuzwa kwa mtu mwalifasi. Waiponaza kulofa. Nibate mahana ni mulimu, niba ziba ndekuli. Yani, nelise piso wa mulimu. Ye pakirwe, mia kuna zeka chinchaze kubona. Woko kona bukreste kwa niti. Kachenu batu, kivupi wa zamu futa usilisi na mwone bainezi mwamazazi, abaluti wakwa ni kwali wate. Nibusi ubulibu mwili ngungwa la azuha. Mine kusinasika, sepo kaufela ya fela ya kuliba pilisu. Miwa mubona inza ataha azama ya fa mezi. Chole shishepe sabona, saake na mezi. Nima sila apa za uha, nilila abo za alatea. Mine baswalani ingeba huwa. Miwa teli mafahule, nikumubona inza ataha. Inza azama ya fa mezi, miwa musaba. Sepo ya wana fela inosi. Miwa saba ntoyene kaba pilisa. Aiba sewa kiswa ni susani tikachino hape. Wa upulakuli, nagona la inge sipuku. Mwaziba babule yakuli ne balila bakensaboye isilumba nabo nala hape inge silumba sani kona sika siswana mosi nezika chenu kona aiba mukaza fira mone baize lize abalila ba utwali nzulani alitaha musike mwasaba hina musike mwasaba mube babati leli pilu neba mukale mwasela linzula se piso laliza zile muka utwali nzuleli swana lani halibulela mwalinzwi kina neni se pisize kweza ze mama za amangu musike mwasaba Mwese po ya minakuna, na mwana mulimu, yo aliena. Mulumele chwale.
We left Abraham in the presence of Elohim. Last night
Nelusieze Abraham mafapira Elohim mabani usihu. Kwa nali, lumushe tumuzi, mwala asilise piso. Nichwale sepiso ya mafelezo asikata kare mwana. Nufumana kuli muna ataha, yana apezi na mutu, achasi na mutu, agulela sina mutu. Mi Abraham amutalima, mi amuviza. Kuli Elohim. Baole ni baile kwa Sodoma, kuyo kutaza kwaani. Miluta manje wino voo kuzaka chenu. Minaka ufira maupulali kande, funerulisi yezi. Kintu yesu wanafira sina Jesu mwana ulelezi kuli, kuona moku kavela, kuli sinamone kuinezi mwa Sodoma, ntu yesu wana itengi, mwama imo asu wana busi uvo. Mihaiba kachenu, neninzi fani, mine nahana, mine nana kazo nalita wazi. Bauto alizi kinyo, ye mwiali fasi, ayeza halakwani. Nisi bali, kikunyunga lina hape, mina upulani ali. Kisi kama nise? Mwaziba, nelieza halile labu faifile linde. Mwaziba, miaha, ye likana mianda, ye 19 kwa mulao. Labu faifile linde, kilekia hana Jesu Kristi. Mizi kinyo yali fasi, ya nyunga lifasi kaofira. Mibamu hanili hape mwalusika lwala odisi. Sina bibele moibu lezi kuli wakaiza. Ya mukashisa kwandi. Nimuza mawaswa jisa no wakatengo kalikeleke. Kono mubayi zaluri. Baso yiku hatikela li tuto zabu na kaufela. Zaku haso nyali nzuri nilikazengi. Bababeli wako na kuzama ya chwangi. Amoho. Aba salumela ni. Kihande amukoni kweza cholo. Zewa likoni kubeleka ni bakreste wa niti sakata. Aba nakuli amuhela batilisha. Mukreste hape presincha. Ako ni kukena mwakala wakaka cholo. Kusona fila inge kubea pato mwa masikala munanga. Bazi wakuli siya kwa kukulaiu. Amu nakusi hapeleza mwating. Kacholo na mukreste wa niti hape presincha. Ukai nela kwa uleni zeo.
Abraham was standing there and
Chale Abraham na emifani za ambola ni muna yana afetulezi muko kutoa hai kwa tende kuna kunzi Sara ni Abraham nilizo la Abraham za zilili mkamba amawe kwa mulao nili Abrahame ni Sarai michwale seli Sara ku Abraham
And he addressed Abraham in his fatherly, priestly name.
Ni abiza Abrahama kabushemi. Kali bizo la buprista. Abrahama. Ukai Sara mkwai. Musala hao. Ali winzi mwatende kwa mulawa hao. Yali nikakupotela kuyakase piso na kuyabupilo. Kama nzwa mangwe kweli yengwe. Mini kakupotela kamoni sepselize. Nanza alivelela kami haye mashumi ya mabeli. Nyeke talizo chwale mwana wa sepiso yo. Kusina kukakanya kakusalumela linzula mulimu. Kono atia inza afatumbo kumulimu. Mutali mese chwale. Mitwale Sara mwatende. Ane luka alivulela kamushevo wa mwamu kwa kwa. Akene wakilishia. Nia sehera mwapilu ali. Na nilimu chembele musalimu hulu. Nia ha 90 ya kupepwa. Minive nive ni munyaka ni mule naka. Munaka. Ye na kwa ndekwa ni nimi ha ye muanda ya kupepwa. Nibase watu wezi kupa muna ni musala hai. Nia ye ngata ngata.
And the man with his back turned to the tent said, why did Sarah
mimune yani ni mko kutoa hayo utali nile kwa tende ali King Sarah habu ze puzo yeo kubulele mwapilo ya hayo litabaze maboda nikayo nanzila yeo Abrahama alemuha yana ambola kuyena yani neli Elohim
exactly.
Kiniti sisiposa haye saa pakabu ipureli kwa haye ali nika kupotela kinyi yana ulezi kuli na nekuta ile chwa nikuli amu vize kuli Abrahama kantikie nana mfile livizo.
In a symbol, not in the presence of a man, showing exactly
mwapo nazo, ising mawino wa mutu, kubonisa hande zine kaya zahala, amufamata, haya apakirwe, nilinzu lelise pisizwe, kulimuna ya na ambola niye na yo, nilimulimu Elohim. Chole lufumana chona kuli, mwama yebelu kahonya fo, niti mana ya 12, sinahani ivulezi, Haveri kale, masiwa maveri hafitile kuli. Vive la ibulezi kuli, linzula mulimu, lile muami lelo ya mapiru. Likunu tuza mapiru. Mituwele Jesu wana atali mafama kupano, nikule muami lelo ya wana. Nikule ya musali, vana vana vile nipona, avule ya Natanaele kwa nainzi. Wani ya libupaki kuli, nalie na Mesia, mulimu Emmanuel, kakuli nalie na linzui. Kona mwane babezi, kwa operi. Baprofita, nebatali mwakuli kibalimu, mwatusha cholo, Jesu na ulezi cholo, yena kasi vili ali, mwuko na kuninyaza chwani, kanti mwiza kamukana, veli nzula mwini mwilitile kubona, mwabiza balimu, mituwale, mwininyaza chwani, hani bula kuli, nani mwana mwilimu, ni hani saizimi sebezi andate luli, kipeto musika mwani lumbela. Nalia nali nzula mwilimu, leli pakiru elu sikaruani. Chole, kambe na atile nisisu posa mwushe, nilisike zaabeleka, kambe mwushe na kata nisisu posa nuwe, nilisika polofite lualiza zilani. Miniwa lutiba linzu iwa nika ufela. Nili tuto zavula peli, nili kolo, niba kutazi wabai tutile. Ilini kazende mane, aluna zalu wani sakazona. Konolewa hakili ngusa, lana kuyateni. Lani nili laliza zilambu ndulani. Kukaba liseli mwana kuya manzi wana, use pisi zeli kaze. Nilivali yeku kutakutila mwali nzwi. Unacholo fila mwone kuinezili na kozani. Abule ya kuli kukaba cholo hape. Na akona kulitamanya kali ngolo kau fila mwabivele. Nikubibu nisakuli kiyo na niti. Chale bupileli wa hae nebubona halile. Abule ya za na eze Sara. Kwa mula wa hae. Chole ya mwle mwe. Na sepisize kulieta haa ukaitwala. Kuyakana kwa bupilo. Abule la.
Na notice the path of Abraham.
Chole mule muhe, nzila ya Abrahama nilimufute wapewe asile na chwale. Haiba mule muha, Abrahama sepiso neifirwe kuyena, ni kwa vana wa mwamula wa hae, minivana mwamula wa hae, pili, pewe ya nama, ni kutaha pewe asile na yene likreste. Pewe ya pili yene likafoso, kwa taha Isaka, kono kusina foso, kwa taha Jesu, yena pewe asile na. Chole seo kamali, mwabona, lupiliswa kamali, mekusina kusulula mali, hakuna swalelo ya livi. Mulemwe, Jesu na asimu juda. Jesu nasi wa machaba. Jesu na limulimu. Nasi kekuba mjuda kamba wa machaba. Mutalime, mali amuna atisanga mata amu amali. Iliyo nako kwani ya bupilo. Kwa kwani ifumane hamu amali. Ni utu wami nasi chaba kwanu bungate wamina. Ninisolikuza maya kwani kwa wazazirelimu. Inge ni tali mabalimi. Balimi, pamina. Mimu na nilikuhu. Tole kuhu yako na kubeirali. Nasi kuku ya mshemi. Yako na kubeirali. Kuno haiva na isika kupana ni mkombwe. Aina kundondola. Ivo yako na kubeirali. Kakuli li linzi. Mwa li kuyana sikuku. Kono muamali. Mane bupilo umuamali. Kacholo, kawa kaleo upilo vwa hae, nilibu upilo wabu upilwe, isi ngibobu tahile kamuna yomungwi. Mitole lii, nesi Maria, Kakuli haiva liine li Maria. Sina laipanguli wawangata mwa lumele. Ni katolika niona. Vali liila nine li Maria. Chole yena na lili la Maria. Kona nili muweza kuwa mutu. Vatili haiva upilo kwa mali nili mulimu. Kona nili imone li vezi mulimu. Kakuli Maria na asikati sa liila ni mwatengi. Maziba mwautuisa zeni bulela. Yena na asikati za cholo kusina maikuto. Kato ni maikuto. Kwa hekipe tu mutawusa kuli mulimu weza sika manye. Hawe nifoso hape. Mabona.
So both egg
and cholo uveri wali ni mali nelili mulimu. Amen. Zeoki mulumele cholo nimuka wani tumero ya kuzula pili alupili suka mali asi Juda kamba kamali aba machaba lupili suka mali amulimu yena kasibili mali abu pilwe abu pilo. Sina hani bulezi mungeli nywani zeo hulile zana sikuku selina kuyambumbi nini soliku lemweza zilelingwi mwali nopela anga buchwani nikuyo pangali ya leto chole yako na kufela fali mufani nikupangasi ya leto nikutazasi ya leto kamai nikuinafating nikuwa buba mela nikuwa balela huluma ya ni mane konji konji iba yeo tile kupalela kufufa fasi ya leto kuli iselelicho kono haiba isika kupana ni nywani ya mukombwe aina kundondola anamununo maziba cholo akai nere ya masi ya leto nikubola.
That's the way of some of our churches.
Nikimoli nezili kelekeza nguzaluna. Unani felasi ya leto. Sesi tezi mai abo lile kiona. Abana tumelea Abrahama. Selina kwa ya kukeni sasi ya leto. Nikukali sasi ncha. Kuba mwaswa lisano. Yusi nika kopano yengwi. Kopano yengwi yali tuto za bukutazi. Kono kuba mwaswa lisano ni muna. Kreste Jesu. Kiena ya tisa mununo. Kwa moya upilo oli kumina. Kiena ya zakuli ulilumele. Kenya sasa tabelo ni kukali sasa ncha hapi. Mwabanata na tafamu kokoto ni kuwa Kenya mwahali. Kuwa vya fabu dikoni. Kono inge wa nyezi haa neka mba haki talizo. Nizeo nge kaufela. Kili fasila mfuta mangi lelu pila kulona kanti. Kuwa luma kwa likolo za vula peli ni kukenya muliani. Wakuo misa kubona. Ni kuwa kutisa. Mikuanu za zele ilmi. Kakuwa kaleza ni kubo nisakuli. 99% kawa kutazi wa ipanguli mwala na kaufela. Abalu meli mwakuta kwa ubeli. Kwa Kristi kamubili.
87% deny the virgin birth.
87% bala tula kupepo kwa walanje. Munane kazeo. Kana bana balu na bakafita kuzechwa ni kwa pili. Muli mulukuti seze kwa tumelo hape. Ye kile afiwa hamwi kwa balumeli. Abrahama abona nzira ya haye hana tacholo. Aswa nisi sa handende nikeleke. Kao filaza na izi Abrahama lina luliboni keleke kambelu na niviki mutumbi kamba ze pilimo zakuba mo neni kambi bonisa muhato ni muhato keleke yezi kanzira yeswana sisu posa mafelezo neli mulimu inzule sepisizwe ingeli ambola kuyena mwana mayabutu sepizwa mafelezo lifasa wa machaba isikasi nywakale yene liso doma ni Gomora.
Abraham before
Kremu nane Abrahama kalena vile mulimu nabona lile kuyena kami futa mingata ni maseli ni mikwa ni kali supo kono mulimu nasikata akali kuyena mwasi upyosa mutu ni kubulela kali nzule li utuhala inge mutu fela kuta kumutu ni mupule sepiso selibu ka ufela ni kutalelezwa Sodoma ikati suwa twale ni ngusalama felelezo litile mikiyo keleke yeike tile ya zamaya keleke ya kopano ni taluse. Kiani Billy Graham waka chenu waza maya kulo kwani. Kuyova nyunga. Kiani keleke eke tilwe ayoma Sodoma. Ivizelizo kwandi ika uhani. Raha muwezi mulumiwa. Mule muwezi kwa tasa Abrahama nisia muwezi lingusa. Nitole nelisika maisani. Mulimu yana asulikuwa mbola kuyena na kwe kau fela kali suponi kami futa nilika zengu. Zata hande onacholo. Mitole wipo naza iye na fapi laruna mwana mayabutu. Nikule muami lelo ya apilu ya Sara kwa mula wa hae.
Abraham said it's Elohim, the all-sufficient one.
Mi Abraham ali, ki Elohim, ki enaya mate kaufila. Muupule kapili fila mwamula wafani, Sodoma ya chisiwa. Munahane kazona. Kereke ilukela kwa muhela sisuposayo na samafelelezo. Mwabona luvile, muhuile, muhile nikuluka, kalusa, ukeniswa, kawezle. Na kwa yende haka aloku huwa kunyakalala, kubulela kama limi, kutoloko kwa malimi, foliswa umulimu, konoluka ichwale. Mulimu nzabulela hande mwalaluna. Kaluna, kali nzuleli utwala, inge fela mwana yezelize kwani. Mina sepisezo na cholo. Yeo kona taba, akilika zelu ikezelize, vivele ulezi cholo. Jesu na ulezi kuli, ukapeta cholo. Aitiba waza isalie na hape. Mulemwe, mikapili kasamula wafa, Abrahama akupila kwa chenilota. Mikiali, haiba ukona kufumana fela, neo watu wali shumi. Na asike kwa gulaya, konona asika fumana neba bao. Balumi wa vene bali kulo kwani, neba hanile balumi wa. Inge mkushuko wa Billy Graham, ana ali mwamule nengi waluna, mwalu hivi Kentucky. Nenili tengi kwa mkushuku wa hae. Kiali niya mamule nengi. Agulela na ananula vivele mahalimu. Kimulu melio mutuna wa vivele. Tiyali ni ya mwamule nengi, mininani nisikundi samuko pano, nibani baba yeza likitize mashumi ya malalu, baba bakile. Mia likono ani okuta, likwelize silezi kufafo, anisa afumana anewa baba mashumi ya malalu. Nikiyali Paulo sinake na mwamule nengi, ni kufetula alimungu. Mia yo kutaka samula wa mwaha, alimungu yaani ufetuzi babangu. Baba ancha kwa alulwa, kabungata kwa baba ancha wafetu hile. Kwa njimane, aba nimi anda anda ya wafetu hile, kalimungu. Kiali chole kibuteta mangi. Yenali minasi kwa tasawa kutazi baba londile. Kiali muina inge muhatile mautu wami nafasi kula. Mia muzuri kwa andeku yopotelasi chabasani. Chole kina mangi mutu fela ya sinatuto. Ya chole kana. Kulinikana nisemu gule liyo mutunda. Konone nikata vela kule alinzu kuyena. Bili kimu kutazi mangi. Yana amu hanga balumeli ba Paulusi. Mwabona, niliba kenisa Paulusi, yana mungile mwabutungi nyana. Kuli Kristi hata akuyena, ni na alimu lilo opila. Kutachola kushetu muka wakubateni koku pila. Nisi ngimuza mawamungu waziwe epitezi. Kamba mwikopa nyomungu, kamba kungola pampili yemu, kamba kuitama kuli atae kwa kereke. Kumuisa kwa kolobezo amu ya oke nile. Nikipete ukaba famulilo, ukaba pepa bana. Mukona kweza chuani haiba hanalu pepo. Ako nikuba nibana konji haiba unanibupiro ina gasi bili. Miyeo kona nzila fela, sika kau fela mwesi kona kuitaisa ilisona. Kikako kwani ya bupiro, niko kwani ya bupiro kimoe aoke nile. Ono liku kreste, miwinzi kumulumeli. Chwale amule muhe, sisupo sama felelezo samulimu kwa Abrahama, sisi iponaaza. Nelimu limu ililinzwi. Muhupule mulimu. Linzule lisepisizwe lene lisepisizwe kuye nanako ye kau fela. Lambola kuye na mwamubili wanama.
Amen.
Muna inza ye mifani, ni kubulela kuyena inza ale muamilalo ye neli muapilu ya Sara, ni yena kwa mula wa hae muatende, saani nelisisu posa mafelelezo. Mulemu yetuale, nana nikale asika wanala kale kuyena, mami futa emingata nizengu cholo, masili acholo, ni mulilo nizengu cholo, awanala kuyena. Kono tole amulemwe, mikapili, nivatakuli mulemwe sineseza alile kwa lapa la machembele wani. Chole nisipakuli amunita ni mikuwa ya sasipahali, mi aeba amulumelise, musitu welefe la kipetu. Mwabona, kononi batafila kumigulelela, sinda ana kulikona sine siza halile. Kana mule mwile chole, kana Sara ukaba chua nyo, nimbu tutu yo, chole unanimuaha, ye nyuanda ya kupekwa. Chole yomungi uli, kia ande ne kushutana. Kana kwa yaani, vivele vulezikuli, mbaya hae nese shule, mi vivele vulezikuli, nebaliba supali luli mwamiaha. Kono sile kweza kusara ni Abrahama, bata acholo mwanzila yeo. Inge fela mwana sepiselize kweza, kwa apeo ya wona, mi uli ezize, na akuna kumunisa cholo. Kakusona fela nimi hatu ya naile, kayo na Abrahama. Chole mutalime, faa nzi chole nako, ya tamuli mkutuwa mbola kuyena. Mwamu vili wabutu, aitibaza kuyena, kapili chole. Kana Sara, ukaba chwani ni mbutu tuyo. Chole Abrahama, nasa apile niena, nimu endineli, ibulezikuli, mubili wa hae, noso na athiras na oshule. Vivele ibulezikuli, nelio chwalo. Mubili wa hae, noso shule. Mbaya Sara, nese shule. Konu nasika siketala, ibo nasulikulu mela. Chole, amutalime, haiba Sara, niinzi mwasiku wa tiasisi kupani kupani. Munisi walele likezeli, nimu karateleza kutokote wa mina, mina ni mzwale wa mina. Kono chole amule muhe, Sara kamia haye 90 ya kupepua. Saa supezi ya hulukuli, ayo mali pepeo. Piru ya nine esike ya itisa, mwaziba chwalo. Mintu ewe nisinga ya haya mavisi nese yomelezi. Nibasina mavote la mavisi nilipati la mwama zaziani. Mwabona, naluke la kubame ya unolo. Mulemwe. Chole ukali yeza chwani. Musali ukaba chwani ni mbutu tuyo. Mbaya haye ni ishule. Ushule mwambili wa haye. Yena kasibili. Ni Abrahama na ishule niena. Mwaziba sana ezize. Awa chincha. Awa fetu la kubamucha haani musiza na yomu nyani. Na wakona kubonisa seo. Na baize mchani msisa na umu nyani. Awa kutisa kwa wanana hape. Oh, akisepiso kwa bunde nyeo. Oh, mzole Branham. Kihande. Livelelati lafamu zuzumu. Musike. Amu livelele fela. Sesa kwa nakufilika nyani fela. Ubamilao. Kononi, ni batakuli mubwone se chwa lefamu zuzumu fela. Chwa lusuli fela kulutas na tutu ya skoro salasunda fata baye. Na awa kutisize kwa mchani msisa na hape. Mwendi walili moze mashumi ya mabili ya kupepwa. Abrahama chwa le amutalime. Usupezi. Maha hae inza lepe la fwaka. Mubili wa hae usana fela. Inge ya shule. Mazoa hae ama sisa nini litalo lelepe lela. Sara mulepo nyana ubelo fali hetela hae ni taulo nyana kwa toho. Muchembele yomu kuswa ni inza atanga famulamu. Nivona kuli habu saleli tatama. Kingi Abrahama nilitunda tunamamu kukutuwa hae. Milili alimbitua inge ilepe lela. Ni Sara ali. Abrahama mulatiwa. Kingi muleluwa wahao seri omunsu. Kingi, Sara, metu wa mandeani, savenya sina sapili mwana avenye zanga. Malama hao, ana ni mambove, kuona. Liza zilisika likilaka alebusi wabutatama. Musali saa kutezika alikuwa musizana wa mwanana. Minimuna neseri mucha ayatile. Muli vukuba muzale Branham. Oh, eni, neri chwalo hape. Mwale chwale sepiso yende, nimufute wape we asile na Abrahama. Kapili yene taha. Mubule, kana kisepiso, eni, luka chinchiwa. Neva chinchizwe kukutila kwa wanana, mucha hanimusisana, wamanana. Kubonisafero na chwalo kileke pewe ya sile na, mwe ikaezezwa. Muli, kana yo kisepiso, Matesalonika wa pili 4:17. Tolombite ya muli muika utuahala. Miluka chinchiwa mwana kofela. Kaku kovya fela kwa lito, lungelo mahali mwamoho. Kinyi, mubili wa hae, mibili ya bona. Nena ni kuchinchiwa kuli, vamu hele mwana. Mimi bili yalu na Yeshua ikato kwa kuchinchiwa. Kuli amu hele mwana. Kakuli luka ngelo mwahalimu. Luka swani lakuba mwamu bili o shuta na kuo. Kakuli luka ngelo mwambi mbiru. Kuyomu kata nyeza. Amen.
Just right with the scriptures, you see. They were changed.
Halinaku kuzama ila thera ni mangolo mwabona. Neba chinchizwe. Hai walu kopa na nimule na mwambi mbiru. Aluko ni kumukata nyeza mwamu bili wamufuta uo. Kakuli lubali fasi. Kono luka muhela usili. Hallelujah. Oka pahama mwakungelwa. Nisi yemba sisi ndesate ni kikuli. Isu teleza hulufaka ufi. Nubwona lisupo kaofera linzi hande kaswanelo. Akusana kungana kwe telele twale. Neli mwilaka kusasana kukaba chincheho. Mwabona. Kono muhupule. Ikata fiela kwa pewe ya sile na ya nikipeto. Kuta kwa Yesu kukaba kwa kunu tuwa hulu. Baba mwibasichaba. Akuna seba kazi bakazona. You know, kana mwaziba akuna kuba babanga ata hulumane sinamone kuinezi mwama za zanuwe ko miwa yeke talizo kaimila lufila kona ene pili sizo kwa mezi kona mkukavela ni hata ya mwana mutu munya kwa kumbana nizila kiesi sani mikibasika ifila baba ifumana mbule ya kuli kukaba mama milioni mwatengi hey, mwala masika kaufila baba liuluzu kiniti kono siwa kasakungelo sani polu ye michwale kisi kama sisika ya zara leli mwila mazazia wakabule ya kuli chole mwaziba kilu na bafa mwanako ya nyandisi wa balumeri ninana kulikeleke neiluke la kungelo kusikata kale nyandisi wa balumeri yeo kona niti kisi nkeleke kimunyali wa keleke yona yake na mwanako ya nyandiso kono isi mwinyali wa batilisha yena uli uluzi ana zaluke la kukeni swakazona yena uke nilekale mwe oke nile utile kuyena yumu kenisize ni kuzusa masila kao ufela ni kutoko mela hulu zalifasi ni ulumela linzulani ni kubasia mbasalona yeo kiniti kusinamo yao kenile akuna zaeza kimunyali wa yazule mwakeleke mifo yena uluzokuli vomasi ya leti vapeo ya musali kwa nimewa kafita mwana kwa yanya ndiso bao. Mwaziba na kwe mwika samula o mangulo kaufela Isaiah Malaki 3 ni Isaiah 40. Apolo fitile sakuta wa Joani mkolobezi. Joani ataona cholo felasi na mangulo mwana bulelezi. Mwana neba waluti wa bataha kujesu mibali. Ki njiba ngoli hawa bulela ni mangulo ali Elias wuna ni kutaa pili. Ki ali usatile kale mia musikale muha. Usatile kale, nivaize kuye na azine waluke la kweza. Mie, amusika mule muha. Chole leo likona kubaleli mwila mazazia. Mukona kulakuli. Kuchwa inka kungerwa, yeza alile kale, mie amusika iziba. Kukaba wabe limuamu beta alimungwe ukangiwa, yomungwe asiwe. Mwaziba, kuna nivatu wawalikana, mie anda anda cholo. Wabatu ndala mwali fasi, zazinizazi, mie akuli cholo. Mwaziba, abako nikuziba kubaya. Mimunane fila kazona, maswavi. Batu wakazo na piku kutaza, nikulume la kulibaswe likupiliswa. Ninuwe akene mwareka nisiku alosa akwalwa kwa mula wa hai. Kalizo la mulimu. Liza zila pazula nikulikela. Mazazi asu pile. Kusika ya zala kalesika. Misi chabasa azula pili kukutaza. Kuzula pili kwa zali sheha. Nize mwika ufela. Kusina kuziba kulisisha masawona. Hela sene banani. Nesiku aliwe kubona. Munane bakutazi bakazula pili kuluta. Bakutazi nikuba luma. Nilikaze chualo zesu likuwe zala. Unafachu wale. Kikeleke fela yesu likuza maya. Ni kufelelela kusinasi shemo, kusinasi kakao fela. Wakazu sokwate ni kufelelela. Kungelo kweza alile. Yasika luka, azulepi mwakusa luka. Mangolo abulea chwalo. Itile kale mia musikale muha. Munaane kazeo busi ubo balikani. Ni mutali mezee zahala. Akunasika mwali fasi sesi kuna kumi omba ombachwale. Kwa ndali nzulamu limu. Mwabona? Akusana sepo yemi hape. Na haya henu, akuna zengu. Luchiwa kili kukwani kufeleleza. Mwaziba cholo. Swalisa no, seichile kaa ufila ingeli kukwani. Iluke la kuba, ina nikuwa una cholo. Amunakuli tuwe lisa, vivele ule akuli, luka haba una cholo. Ponakuli, amunakuli pale liso kufelile. Amu itu kiseze kungelwa, pona ntofila ya kweza. Matesalonika ba, Matesalonika ba pili 4:17, ule akuli, luka chinchiwa, sina Abrahama mwana abezi. Niku ngelo mwamalu, kamu vili oshutana. Chole Abrahama, mibili yabo na ya kale, nena ni kuchinchiwa. Kona niyalu na mweka chinchezwa, kutaleleza sepiso, muka chinchiwa. Sore muli mibili yakale ye nyataku nyenisere kwa mbwala kwa kiwanisi kwanu na kweyo yakale mini dokota ata haka samulao mikiali mbrana ali na itumera kanga mbolo ya hao kono ali maziva aniko nikulumera kuli kulisika kaofela konji haiba sibonazo akasayansi kaza kupepo kwa bwala anjo kwani nilikaze twalo nikaza kuba mulimu chiniliki hande auna kumulumera kakuli akoni kubonisa mulimu kasayansi ulukela kumulumera katumero Kiali kihande anirumeli sika kaofela sisi sina science sinili kana umuna anyezi kiali ensha sinili wala tamusala honji kiali namulata luli sinili ka science nibonseli lato moli nezi kanti nibata kuleka si embasalona haiba wako na kunibulela benkele yele kisa na alitoka luli sinili ni mwabona kinti ebu norofela sinili nikakubuza puzo twalifa kana lupile kwali luli laifa sinji kiali ensha sinili luwa muhela liluli leo kakuchali chozezwele ya kwali luli nikibupilo walimela nizengu toro Mwabona, mukona kupila fela kasika sisi shwile. Mwabona, aiba mupila kuna nsisi ukela kushwakuli mina mupile kabutu. Aiba mchama kwili na shwile. Aiba mchana mayako kumu ishwile. Aiba mchana mayako kulwe ishwile. Aiba mchamilo ishwile. Kimu futia wabupilo.
And you only live natural by substance of something dead.
Mimu pilafira kanama ka kali kaze unze shule likaze shule tolezeo aliyemelimi na ano mulikani kuli uko na fira kupira kuya kwili kasika sisi mwi sisi kushwezi Christ na shule azua hapi kutobonisa mu mulimu wa hai mulimu etwale seneli dokta aba ni chali choe na kuka ufira ye ni chali cho iya mwa mubili waka nilipanga maselo amani kiali yani kiniti kona kuli na kuka ufira hanicha ninja afaza upiro waka kiali yo kiniti maselo amancha amani seneli nibata kukubuza ntu wengi hapi ane niliwa mia haye 16 ya kupepwa ni chambonyi ni manawa ni makwili ni nama inge fira munisa chilanga nitwale mina kuka ufira ane nicha ninize ni hula ni kutia nitwale ane kwanisa mia haye mashimi ya mabeli ni ya mibeli ya kupepwa mutu fika ufira akunate wakamba uchazenga atachwani ndezo kana uchanga ukana usupala nikufokola sore haiba ni surula mezi mwako mokie kusira kuye ministera mwate ngilichika nikipeto nizola pilifira kusira kasamula wifitira fali nikufitira kuli ataye falimu aya kumatasi kasayansi nibonise kulizeo liweza halacho ni mwabona kucho nikuli ni chali choze swana za kunchafa za upiro waka za zinizazi kuyaka kubonise kuli kasayansi kupaka kuli na nchafa za upiro waka ani kenya maselwa mancha amali mombi kimali ya swana ene nivanga niona ane niliwalili moze 16 za kupepwa kono kini akuli cholo kasamula wa niba mwendi wa mashumi ya mabeli ni alimangu kipetu wakusana akunate wakamba ni cheze chwani ni anishetumuka ni anisupala nikusupala nikuoba makana kwa ufela ufitia kuli lini taze ni mwane liyeza angalina kuzani tuwale selini tuluki safafasi kitu merela no kona sewe lisona kono mulimu weze siswa niso ni akunga inge unanifira miha ye mashumi ya mabeli cholo wakupepwa kambe akuna sinesi lianganisize inge mshimani wasihole ya enzifayo kusona fila sina sinalutia kalwa mbonyi moluta hela nisesi msipe falimu ni kui hulisa yesi kami aiba mkona kushinisa ntoyani yesi sa cholo lutia kaluka otolo ha handi ina ni kuotolo ha Ufelile, mulemwe, aiba kuna sisi itibela, ifoye chwale. Kaide yomunyani yomunde, mcha yomunyani yomunde. We nani muna hao, muyemi hamoho. Ada manie va wakachenu, kuzwa kwasi muluho. Mulemu naize, kivani fani. Chwale lifuba, ba, mamatise, wakona, ukala kubanga. Kono au koni kubanga, kakutala konji, ani viza. Chwale kisika maiseo, kisi swani so sisili.
Oh, mawi,
mwavona, yeo kinitiluli, sana aize kusara ni Abrahama. Azu safate ngibu chembele wa miaha Usupali kisi suposalifu Mia kuna kubali suposalifu mwali halimu Mwabona kukuzo ya lifu kaa ufela ikatakulwa Mia kuna kubabu supali mikaa ufela lukababa nana Kisi swani sofela mulimu saa swani size mwabu ncha wamina Michole mulimu angani kui nisa Abrahama nisara Kukutila mwami hayabu ncha yani hape Kacholo kibani fani Nibupa kibabu mwi boni bata kumiboni sa chwale ani ni kutwa kulizeo alikeni handeluli nirukela fira ku amu meli chwalo ki hande alubone ni mibuze alubone ngi nimi boni sento yemwe alubone ngi nimi boni sekuli nebaize chwana chwala mutalime kone mapila fama hapa fani mulimu habona la kubona kwani kwa Sodoma kapili fira kasamula wasani bana nwa musipili wali mali ze myanda emiralu kwa kwa gerari wani kimusipili mutele luli kumuna muhulu ni musalimu hulu Kiofa munamulu chwale ni mahaha hai inza alifu aka famula mwa hai kiofa musalimu hulu wa mchembele maziva ni taolo katoho nga hoholo la mautu mamula wa hai nga zama ya mitambo we mkuswani kama incha mane kamba akitalizo hanza zama ya michwale butate bate ngine likuli awe ofita kwani kwa gerari nekuna ni abimeleki mulena yana abata musali omunde hakalo Nibasali babande bani kaufela banana nikolo kwani basizana ba mafilista hayo bona sara amulata onafo na bate kumweza musala hai kana kucholo
oh brother the
Oho, muzwale. Mivela iswa nafela ni ngolo lalilato. Una ni kubala mwala mivamba kubona seitarusa. Mulimu naize, ulipati ezi metu wababu tali, nivangana. Ni ulipati ulezi ni mbututu. Zekwa na kuituta. Ani likuande mwama simu alinzwi. Musala kahani mwale ni ngolo. Mina mulata, nina wanilata. Ni musali ukali, kuli mulati wabiu, musi ubo nilobalize banana. Nisebelize kachenu, na abona, sasa likubulela. Sasa likungola. Kono mwabona, ni mulata hulu, nikona kubala mwala mibamba. Na aziba za ambola, halu keliku nivolelela. Na aziba, kakuli, na kona kubala mwala mibamba. Kono mwaku inezi ni mulimu. Aiba usaba lisi na pampili ya mutende, mayemu wa mangu ya li tutofela za mula peli. Kono oku kena mwali lato niena. Uwane kuli, waba niena mwapilu ya hao. Ilato la mulimu, neli lusu, luhezi mwali pilu za runa. Kamo ya oke nile, kipeto luba la bibele. Ni uka ibona haita hande mwala mibamba. Mwabona, waziba sabulela. Na sika abulela seo mwali nzwi. Jesu na alumbi enda tekakuli, na apatezi litaba zeo, kwa metu ababu tali ni bangana. Chole hakuna mtu ya kuna kubala mangolo wa musala katolo. Kakuli ni mulate ya kanzila yeo, mawona. Mikona mwa ningolelanga. Cholo kuna mulimu mwa mingolelanga ona. Kimuwa hala mibamba, mwa ibala. Iofa chole sara, luli, aya kwani. Muna anetela mchembele umu nyani maziba. Nibona basi zana baba ndevani kau fila kulokwani mwa. Mwa siku watasama filista, mwana haya gerari. Nikiofa pimeleki fani, kiofa mulena. Ya bonala hande wa mwanana. Miubata kui kungira mulatiwa. Kacholo atali makafa nikafa. Kibaba nde nilika kaufira. Kono ubona mchembele wa musali. Ya teha mwaziba. Inza njanja lulu. Ya ikalezwi atacholo. Miali. Yo kiena. Yene nilivelela. Yo kiena. Ali hoo mia brahmali. Na kulilapi la sara. Unibu nisesi shemo. Ubonala bunde hau tali mwa. Mwaziba. Ali hau kafita kwani. Ubule kuli ni mulua na hau. Minika ubule kuli ukezela. Kakuli. Aiba usale zitolo. Baka ni vulaya. Nikukungawena. Mwabona, nosa lukerikuwa niba saliba waveri, kali na kuzani, mwabona, kona kuliluna, nasa lukerikuwa niba na waveri, nitarusi, kana kwe swana. Heringu la mazazia, nika kutiaza fataba yo. Mimu bulewa kapeo ya noha yeti saa ntue mwi, mulivele yukufitia la yo itaha. Sikama, sikama, chole, mupule.
Then we find that when seeing that coming little old grandma,
minufu manakuli, ana aboni zeo itaha. Mchembele ya supezi cholo, abimeleki amulata. Nia munga kuliamemu sala hae. Munaane kazeo, mwabona, kwana wafitulezi, luli, nana ni kukacholo. Bibele ye lingolo la lili datu. Kita abayasweli kulungolela mulimu. Ulipatezi meto ababu tali ni bangana. Neukali patule la kwali mbutu kuzeko na kuituta. Kuipata, na apatile kutia kwa hae, na apatile Jesu kwa wafarisi. Mwona wa ituti baba ngolo vani. Alunasika, inge sabo na kachinu. Akunate baka mba nevali wa ituti baba chwani. Nevasika mulemuha, na apatilwe. Bibele ulezi kuli, na alichwalo. Mimu aziba, bibele, iize ba ituti bali nzwi. Baliza zwe, baka apatiwa kamu kwa oswana. Ba ituti, baba alibangana. Baba latami nyaka kutia kulata mulimu. Ba hanyezi wakozo, latamelezi wabuhata. Baba sina kui swalo, nibaluwa anisi bali kazende. Kubani, muli, bao kibaswa lisano. Batili, batili. Baka haba nimu kwa wabunu meri. Kono bala tuzima ata abona. Baba chwalo musabe kwa teni, mabona. Yeo kininti. Bao kona wabamu kwa ona nali la mamandu. Nikusu alaba sali baba imezu kili takazo zingata, nisengu chwalo. Mulemu yechwale lufumana Abrahama kulokwani. Ni api meleki ata haali. Yoki ya naini libelezimu na kuzeka ufila. Na kuka ufila. Kacholo ala ya labona utiwa wahae kutuwa munga kuzofani. Ni oo muendiwa mutapisa. Ni kumuti insa kubonala sina mkwa yechwalo. Ni usi ubwani ni bata kwe mulemu ye pasi shemo samulimu umupolo kite wahae. Sehe sako na kukama hanyani fila. Kono kiniti. Akunate waka mbasi bonala chwani. Mutalime kusei bulezi bivele. Chwe ni wana bimeleki wanahana. Kamu sonika inyalamu sisa na yomu ndi wamu heberu yo. Miolo vezi mwaka shani kapasifani chwale. Nibona rutiyo baka basu liwa mutoza sindi. Nikulu kisa miliri ya hae kubonala handi. Nikulu kisa fela likakao fela. Chwe munane fela mchembele wami ya haye 90 ya kupepwa. Akabi sucholo. Kuli anyalwe kumule na umanana. Kacholo rufumana kuli. Ase bata pisizemu sisa na yomu ndi wamu heberu yo. Kumutinisa. Menie na ati hapa ni nikulo vala. Mia otolora mautu wa hae. Kasamula wakupeta itapeloza hae. Nikulo vala ali. Oh, mawi. Chole muna hane Abrahama aeza makirikichani ya cholo. Muna ya naka ulela manzo ya cholo kumusala hae. Mubulele kazali pieha Abrahama aeza cholo. Mikia ni unzifaa ni chole. Kasamula wakweza ntoe cholo. Mule mwe mia bimeleki busi ubwani. Mule na abonela kuyeni. Mwa cholo miali. Usona feras na mutu ya shule muna tuwe. Ali wamu ile musala mutu. Kiali mule na uzibabu sepahali wapilu yaka. Ali ni unibulezi kuli kike ezela hai. Mini muna unibulezi kuli kike ezela hai. Kia ali nizibabu sepali kwa pilu yao. Kwa nani kubulukile kuli usike wani fosesa. Mwabona. Kono seo muna hai kimo polofita waka. Mutali mesishe mosa hai. Kimo polofita waka. Ni hana ali mwama fosesa. Mwabona. Ali kimo polofita waka. Ani naku utuali tapelu za hao. Kutisa musala hai. Ni ye na akula pelele. Aiba usai zicholo. Na haya hao ifelile. Mbaka ufela ya kwaliwa. Muna anita bayo. Kona sana abulezo na seululi. Ni api meleki. Neli muna yomunde. mina asaba mulimu eni sha kono mwa wana sishemo sa mulimu mose zanga fani ne kuna ni mprofita wa hai fani fani yana fire musala hai kunyalo kumuna osili neba inza alibera mwana wa sepiso nili kaze cholo misi shemo sa mulimu sina nili nzulani hakuna tawa kamba kisikamanya yeo kiniti muna hai kimu profita waka ni hadi naku utwata pelo ya hao hakuna tawa kamba ulukile chwani ni yomu nde chwani kamba weyata alifile chwani haiva hakula peleli umuna ya shwile Kacholo amunga ni kumukutisa sala huyena. Oh mawi. Ni Isaka ataha. Chwale kakukwala kapili chwale ni wata kumikunisantu yengwe. Isaka ataha mitwale sepiso ya atalelezwa. Chwale kasamula wa Isaka ama nakuta mushima ni omunyani na asa fitile famiha yeli shumi ni emiveli. Nize chwalo mulimu alika Abrahama haveli. Kasamula wa ama no mulika kalili moze mashumi ya maveli. Nize ketalizo chwale ona aeza mulikwa uveli. Chwale kiyali Abrahama ni wata kuli unge na mwana ayo chwale. Mwana hao tota. Mi umuise fali lundule nika kubonisa mwapono ye. Mini batakuli umuise fani, mi umutaleke kubasta vero sakuchisa. Meke hali, nasina, nasika hana kweza cholo. Ananu wafila, habu saka kusasa na oteta mamulena, asa ambozi kuyena. Apa ama fali mule, nikungali kota, niliviana, nikuliswalelela, nikufunduka, nilimule. Azama ya mazazi amalalu. Miayo fitafasi baka atali mafaule cholo. Kasamula wakuza mazazi amalalu. Chole kiyofa Abrahama ni musipili wa mazazi amalalu. Milina koza ni mutu na asina mautu. Ama fula akuza maisa sina moluwezi niyo na kacheni. Mimutu fila wakona kuza maali maize mashimi ya mabili. Kaze katalizo wakazazi. Mabona? Kikai kwa na ilo fita mwama lao paani. Mikiali chole amulibele lefa. Na latamu kwa wa Abrahama wo. Ya bulela batanga bahai ali mulibele lefa nili mule mina ni mwanake lwa pahamali lundu kuyola pela miluka kuta ukaza chwani zeo kantina akamba makuyo mubulaya mulimu ambulaya kuli kamba mafali mu ni umubulaye kono kisika maise bulela bibele mama Roma 4 Abrahama naziba kuli namu hezi mwana sinayazule kwa bafu mina akolo aluli kuli mulimu nakona kumuzusa kwa bafu kuzwa kwa namu filwe sinacholo mabona Ali mulibele lifa, mwolika eza halila, anikuwa niku mipulela. Wako na kuna nacholo kezeli, nimbutu tumuama zoa hao. Nibu mae banzi mwasipula sama wili mushimani, yomu nya nifa. Nifa kwenzindate? Anizibi mwaka alieziza. Anizibi thela mwaka alieziza. Kono uka alieza kakuli, use pisize kuli uka eza. Kuya kama emo akulumela kwa hao. Wali eza anga nikuwa mwi. Mwabona? Mushimani yo nina, mutangana nina lukakuta. Mwabona? Mina mulibele lifa, mi uyola pela. Mea vya liko taku Isaka yomu nyani mufute wa Kriste yalu zisipa pano sahaye. Aya fango yali lundu ni Isaka yomu nyani akala kubuza. Miki yali ndate. Yena ali kina yomu mwanaki. Kiali kini kie aletele kiofa mulilo kize likota. Kono ika ingu nyana ya stabilo. Amuteleze kwa manzwe achwale azo mwamilo mo ya Abrahama. Mwanake mulimu kai ponela ngunyana iliena ya stabilo. Seo stabilo sakuli kisi stabilo sa iponezi mulimu. Jehovah Jaire ngunyana ya iponezi mulena. Ni anasamuta amile kwa mazo ni kumulova za fa aletare. Muna anifila kuli nilina kwechwa ni uchwale. Kasamula wa wakumuli vele la miha ye mashumi ya maveli ni yeke talizo. Ni mulimu amweza cholo. Kakubula ya ntoluli yono paka kayo na halami ha ye kau fela. Na alilisomo mwala sijaba wa amuseha. Mifaa mulimu uli, vula ya ntoluli yeka kufase pofela yonani. Kulilinzulaka lika atalelezwa kuwena. Nikufa mushimani, unanimia ye 12 ya kupepwa, kau filabona vamule muhile. Nitengi ni kweze ndate wa machala. Konoza maya, uyo vula mushimani wa hao. Munani fila zeo? Mulimu walu wanisa fila, akunatea bazavu ya mutu. Kamba sika kau fila sisi shutana kwa linzulani. Muhane kustalima, peo ya luli ya Abrahama ya lumela seo. Vula ya mwana hao, mi Abrahama amulo bazafani. Mwako na kuna anafela, ukutisa milili ya haye ye tatani kwa mula wa sifateo, mimeto wa haye ya manyani ya mafuvelo inza atali mire mwahali mchwalo. Nimiromo ya haye ye nyani, inge njanja. Awanati patuna yani ye shengile ya haizu wa kunda atahe. Muna aninda tia cholo, alubaza towe ya haye ye likani kwa mula ho. Mia otula mumizo wa haye kwa mula ho kuli, atave hande, faka lakateo nistipa sahaye se. Oh, kaku utwela mulimu, akunate waka mbane kubo na lachwani, awule akuli, nifiroesi na yazu ile kwa bafu. Mulimu wako na kumususa, ananulatipa ya haye ni kukalisa. Mimo ya oke nile wa asurali zola haye wali, Abrahama, Abrahama! Ni alikina yo faa. Ni hali, uisali zola hao. Hali niziba kuli, wanilata. Nikuli, nisepile chwale, kaku wana kuli, mane hausika, unifile mwana hao luli. Nikayo nanako yani. Nikuna nitiotolo Yesu asizu kwa manaka, mwali halaupa, kwa mula wa haye. Niwata kumibuza ntue mwi, mzuale, kezeli. Kantine izwa kaitotolo yani, mutalime Mwinzi kwa mula wakwani, musipika wa maza jamala alu kuzwa kwa zoro pili, mwali haupa. Koku na nilite au makanyani, nimifuta kau fila alinja za mwana heni. Nili kazemwe, zene kabula ya tutolo yani, onafani kapili. Mimutali me, nalifa alimufani luli. Ali lundu, fokus na mezi. Mina sana nopile machwe, ana alite mifasi bakasani, hana hapa ngale tare. Mili tutolo nesi yotengi. Kono chole mulimu, hana hato kule limwe, kiyani abateni.
And it wasn't a vision, he stabbed it and the blood run out of it.
Nina sipono, aitaba ni mali azwa kuyona, yashwa. Mulimu na hivi zize, mani ya wate ni kamuzuzu wo. Ni Abrahama ainga kuzusa mwupilo kamuzuzu wo tatama. Mwabona, Jehovah Jaire, mule na uka ipone langu nyana. Nekusako na aliku litoto loivete ni kwani. Aiba kuna ni aziba kazali ngu mwamu situ. Mwali hala upale litoro lani. Kulo mwani koli folofolo zana ingi kaufira. Nili hawe kulo kwani. Nilika kula toto loyani. Kapili chwale. Nesike ya pila kulo kwani. Mifaa fahali mwango yali lundu. Fokus na mezi. Kutokwa ni haiba buchwa nikambasika kaufira fahali mfani. Kono nesio fahali mizu zuyeli kani. Mwamu la onyana. Mikana kofira yo mulimu na toka toto loyani. Kiyani abateni. Aibulela mani abateni. Inge fira mwana wakona halezi kulo kwani. Elohim. Na atoka mubili kuli atayeku mwalifasi. Kachwalo akubuka nyaliseli la kozimiki. Nima petroli ya mnizengu cholo. Niku kena kuona. Mwabona, yena kimulimu. Kona mwaka aizi za kumina, kasamu lao mwishu wakubwa felasi na mkuse. Ote ala faluswa na mamu. Ukaabulela ni cholo, mi ukabateni. Ukaabizali bizola hao, mi ukaalaba. Peo ya Abrahama, akise piso yani, italele zwe. Mule muhe, neili totolo. Chole hae bamu na nifera mwuzuzu hapi. Nitawela kutatula tabaye, maziba. Busi like wumi, nenisi ile fela. Anisika itatula mane kwa kereke yaka. Mupule na hapa kiresi tabirosani. Hapa kabuli kanibwani kuyena. Anga puli ya sitole, anga komu ya sitole, na mani ya sitole. Nikupazu wa faha likuweza liembaze peli. Nikunga totolo. Chale mupule, peo ya sile na ya tumelo ya hae. Mupule, nesi ya sitole, nesi ya hae na. Neli ya yena sepiso italele zwe.
Notice a ram he
mulemwe totolo ya poho yena kuli ikopa ne nilinzwe ki yena linzwe yona totolo yani isi nya stole.
They were offered first in Genesis 15 the sheep.
Neli firwe pili mupule Genesis 15 zalitole. Neli zona zeneve iwa fafasi kona anga totolo. Totolo neli ya mafelelezo ya muna. Totolo linzwi leli tisizwe. Isi nye puli ya musali. Iliko pano. Yona kereke. Mwabona. Isi nye musali. Ilikereke. Kono ya muna. Ili totolo.
Amen.
Ikawa kale wana pepiriwe kakweli ya lungu. Isi nye kangulwe. Sinawa kereke ya Roma. Mwabali bolelela. Upuzo ya kupepo kwa mwana walizazi. Kikulivea ya mwani la hai. Papa atafani la 25 ngulwe. Mikiti ya mwana haneweza hala. Aiba unanikunga za kubalisi za litiaba za kali za kereke. Mimu kautusi ya kuli. Nebali kashirize papa atafani. Kulieza nilikupuzo ya kupepo kwa mwana walizazi. Lizazi tenyene. Anelie manga nonga. Akubangichi nchi okulona. Kama zazi akitalizo kuzwa. Kangulwe la 20. Kuisala 25. Babe ya mwana mulimu ni kupepo kwa liza zilanako. Yes wana. Kukopanya kakukeshe misa mkreste ni kuhedeni. Bali yeza kwa ngulule. Nasa alukile kupepo wa la 25 ngulule. Kini, kune nimbu ndukulo kwa ni majudea. Na pepilo sina lingunyana kaufela hali pepo anga. Na pepilo kana kwa mbumbi. Mina ana ni kupepilo wa mwala litotolo. Kakulina litotolo niena. Mitotolo nelika kweli ya lungu. Kiniti. Na pepilo mwata sa totolo yani. Sani kona sana alisona. Na litotolo ya mulimu. Yani naliena, kulo kwani, yana angilesi baka sa Isaka. Amen. Kikuli ya mbwani nji.
There it is. Show here, plainly, the royal seed bride.
Kizeo fo, libo ni sisuwe fa handende. Munyali wa wapeo ya silena, hana kubizwa kimusali keleki. Sitabirosa puli ya musali ya kopano, batili. Kono, kayena, linzula totolo lelibo na alile. Kakuliena, kilinzwi ni totolo. Kanti. Isi ngukubizwa kalibizo la musali. Kono kubizwa kalibizo la muna. Na koni lekuzwisa chaba mwala machaba. Isi ngukalibizo la musali. Kono kalibizo la hae. Wakawa nilibizo la hae. Oh, mawi.
What are you afraid of it for then?
Musabasi kama nkanti swale. Mulichaba ukawa nilibizo la hae. La totolo. Isi ngukala musali. Yona kereke. Isi ngukala. Kono muna. Hallelujah.
The royal sheep would see it. Can't you see Malachi 4? Come into pass.
Peo ya silena ikali wana hape. Kana mbwani malaki foha talela nji. Kukutela kwa tumelo ya makalelo. Kwa linzu la mulimu. Luli minasi chabamu wako na kubwana cholo. Haruna kulipatala za kufitele la fo.
Let that denomination go. Get back to that word.
Mutuereko pano yewe zamae muna kutira kwa nizulani nilinzula lizazi la maferezo nisisupo salizazi la maferezo kiku kutila sichaba kwa tumero ya makalero Malaki 4 ibulezi cholo kutira kwa nizui.
And he was the word, not her, him.
Mie nana lilinzwi. Isi ni musali. Muna. Amen. Wali vizo la mune na Jesu. Linzula lipakiro chwale kase pisto. Linzwi lene lisepisize. Mwala lejwa ni 14:12. Misebezi enieza, mukaeza ni mina. Malaki 4. Ibulezi taba yesu wanafu. Hape Luka 17. Ibulele lakuli. Mwamazazi ama ungulo. Kuwona la kwa lifasi kukave iwafela hande masikuka. Sinamone kuinezi mwamazazi aso doma. Mimuli mukashe tumuka. Abona ale mwana mayabutu. Miukazi bali kunukuzali pilu. Jesu na ulezi taba yo. Miyaza hala. Mwamazazi ao mwanamutu waka patulua. Kwa maferezo alifasi. Mwabona akikereke kuikopa nyakuse kuikopa nyakusani. Kikuta hakuyena. Kiso na sine inani peo ya Abrahama kwani. Sita verone sifirwe. Mwasi wakasa peo ya haya abutu. Kuchwa ngi he. Nwa peo ya haya moya. Amen. Peo ya haya silena. Peo ya mulena omusali. Amen. Oh, ukambe ne mkawo na filazeo. Muhupule, kisika maiseo. Kina mani moya ze kopa na amoho. Livanto ilingwi. Amutali memoma teo kahua nywa 3. Faa, nekuna ni mubili. Mwana mulimu ya pepiro kimwalanjo. Inga azwa mwa. Mwamule nenye, ata akujua ni mkolobezi. Mikiyani nalifani, inza emi mwamezi. Vive lewezi kuli, linzula mwale na kami talitanga kumprofita. Kana kuchwalo, mejiwa ni nelimu profita. Nemasina mprofita mwa halamia hayemi anda anda. Kono kiyo, nalifaa mprofita inza emi fani. Mina profita kuli, Jesu wataha. Nasa pilile kwa ndi, mwali halaupa. Mia abulila kuli, na avoni sisupo. Mulimu, na mbulezi kaza sisupo. Sine sikala tila mesia yani, hasa atile. Kiyali, uyemi mwa alamina koku nchwale. Kuna ni alimungu mwa alamina. Yo, likatulo za haya niko ni kutamuruna. Ukazi bazwa alili mwilamaza zia. Miasa ziba halile. Kiyona na nikaa kusufala. Yena ahuliswe. Ayo talima, nikubona sisu posani. Kiyali, kiyona wate hachwale. Amu wanengu nyana wa mulimu. Ye, takula sipisaifasi. Mukutazi wakale wa Baptist, Dr. Davis. Yana ni kolobelize mwako pano ya kilekea Baptist. Na ambozi nina zeo na kwenye. Kiyali, waziba sineshe za halile kwa nibili. Nise nilivatili, anizibi doktor. Kiyali, kize, zeneza halile. Joani nasika kolobezwa, kale. Kali, Joani na kolobelize Jesu. Mini Jesu afetua, ni kukolobeza Joani. Sineli, anizibi kazeo. Kacholo na atunda menakulula pila fatengi. Musibu livu mwapono, kise saate ha mwone sinezi. Mwabona. Nasikabe. Jesu nasika koloveza Joani. Kiande, sikamangi. Kiali, nito kwa kukolovezo kiwena. Mikini sote ya lakuna. Jesu wali, tuhela kulikubeo na cholo. Mutali memeto amabe liani. Baana babuto kwa luli malifasi. Kiani fani mulimu, baane kuye mimi mprofita wa hai. Milinzi, nitaanga fila kumprofita. Aiba linzi li mamubili, likaya kumprofita. Akunete wakamba, linzi kai. Likaya kumprofita. Lina nikuba cholo. Bibele ibulezi seo. Hakuna mikio ataha. Na alie na linzwi. Kwa si mulu one kuna ni linzwi. Milinzwi laizwa nama. Miato ya mwala runa. Miku ataha linzwi kumprofita. Kuhata mwamezi. Kutaleza ni kupaka si profita sahaye. Amen. Kiyo na inza ye mifani. Mifaa metu wa mameli ani. Anongana handi. Mprofita alimungwi. Miyo mungwi alilinzwi. Mie na juani aikoko beza papila haike yali. Nito kwa kukolobezo kiwena. Mikini sota ya lakuna. Yali tuhela kuli kube chwalo. Kakuli kwalu lukela. Kwalu swanela mabona. Kisi wanelo kuli, lutaleleze kulu kakao fila. Joani kakwa mprofita ni kuzibali nzulani. Kakuli li nzuli nelitile kuyena. Na azibwe kuli sani, neliso na sita vero. Miku ya kamulao, sita vero nesina ni kutapiswa. Sisika tali kwa kale. Kichona, akolobeza Jesu kakuli. Nali yena sita vero, sine sita ha. Mwane asika ya kale, kwa upiro kwa hae, mwala sichaba. Nana ni kukolobezwa. Kakuli sita vero, sina ni kutapiswa. Sisika tali kwa kale. Amen. Mi amukolobeza. Niasa mkolobelize Aya kuzomamezi Mia atale mamuhalimu Nikubwa na moya omulimu sina nkwilimba Mili nzulazwa kuyo nalali Yo kimwana kaya latwa Yo nikatelwa Mulimu ni mutu Baba alimungwi Adam and Eva nili alimungwi Kwa simuluho Miava kauhanya musali awa Wakensalinzu Musali asialinzu Musali awa Kwa na moku bezi ni mwalu sika kao fela. Lui lona chwalo wa kensa kusa atoloka handelizi. Kutu ila mutoloki yena satani, yana alitolokezi Eva. Ho, luli se wa siko nikuba saniti. Luli se, luli se kao fela aliko nikuba chwalo. Se wa siko nikuba, o eni, na aziba luli. Kono haiba mulimu na ulezi chwalo. Kipeto, se wa sili eza kuba chwalo. Hakuna zakuli, kaniti, kulona. Uswani la kupepwa sincha. Unanikuwa muhila mwayo kenile. Ube chwalo. Kamba wa shwa. Mulemwe mifaa, faa ataha. Jesu ni mulimu babalimungwe. Bakopana, sina mwae deni, kwenye kuna ni Adama ni Eva kwa simuluo. Kamu ya oswana, mabizo wabona na abizo Adama. Mabona? Na alize pelicholo Adama ni Eva hamoho. Niyawaka uhana kukutela kwa muliko. Kini zeneza aliwe, Eva awa, kalinzwe. Laani nelilinzwe, Adama amulatela kwa muliulula. Kono hapa yu kweza tolo. Nasa aswanewe kumuliulula. Nimuamulao kwa ta Adama wabubeli, kutuoliulula keleke. Yene li muamuluti ni mufuta. Kwele kuyafilas na Adama ni Eva, mwani walukela kubela moya oswana. Kreste ni keleke, wana ni kwa moya oswana. Mulumi wa oswana. Lika zenieza, mukajeza ni mina. Mwabana sinterusa. Nebana ni kukopa na hamoho na mani mali ni mulimu. Nelina ni kuta hamoho ni kupa moya ulimungwi. Mi Jesu Kriste ni keleke ya hae ki moya ulimungwi. Chole keleke ikona kula tulachwani pupo. Keleke ikona kula tulachwani taba aluli. Yana babu lezi Kriste kuli baeze. Luko na kuila tulachwani ni kumule akuli luba Kriste.
If ye abide me and my words abide you.
Hamu inakuna, ni manzu waka inakumina. Mukupese mbataka ufira, nisikafi wakumina. Kina kota, minamu mitai. Mivu pilo wabuli mwakota, kona wabu kena mwa mitai kuyobea miselo. Babe iba miselo. Nimutai kaufira osa ave miselo munde, wa ulema kwa tengi. Soloko naliko panomoli ya zelize, kulema kwa tengi. Bazu waka nzeli nzwi, ni kukalisa unacholo. Ni ali mungwe ukalisa nto ee kanzila ee. Ni omu mwe kanzila yaani. Minto ya pili maziba, sikuwa tanyana samariki, sitamu watengi. Miba kenyamu lelo wabu na matengi. Mita ya pili maziba kona kuli, seiba fela sikuwa tatuna fela sababirona. Yena kipeto wali lema fela kwa tengi. Wali kubako panoe kile yazu wafatengi. Kono kaufira neliwile, ni kaufira zona zawa. Alisika abelizu wafatengi hape. Niswabisa cholo kumutu kaufira. Nisha, mwazibalite wazakale. Wali kuba niekana. Mulimu, vasali onga onga fela. Wali kasheza fashelufu. Ni au abama felezo wazona. Ukanga mutu kuzwa kusili fela. Amutise fela hande. Kiniti, mulemu ye kuse chwale. Bana ni kuba alimungi. Jesu na hizi chwale. Mupilo wabu likuyena. Mukaba mwakirikia hai. Mikisefa sana sepise mamaza ya mangu. Kulibupilo wane wuli kukreste. Wane wuli mwa. Mukaba na hala mamaza ya akuli. Nifasi selili mwabu ino wa Sodoma. Inge fela mwali nezi chwale. Kikuli ya mwone mzole kezeli. Kivu nde mangi mwabu litengi. Faku ikopa nyakwa kereke hai bahao na kreste mwupilo wa hao. Ni kreste nza ipo naza ilia na mwupilo wa hao. Mwabona. Kichona, lisupoze likala telela walumela. Na abulezi chwalo. Ukona kubulela chwa ni chwalo haiva haki chwalo. Mukona kubulela chwa nikuli muwa kreste. Muli muzole Branham unana chwa nikuli zeo likaa inelela. Nisichaba. Mwaliza zilela zibu enga ataka antika ufila selilifila kupano. Nenibuze musali omungi akika la hulu. Umu kreste nji masipatela. Kiali. Nika kutusa kuli utu sise. Nitukisanga kandila busi unibusi u. Inge kuli zeo lina niza kweza nibu kreste. Nenina ni nayo lapela musali omungi. Mina kalibe usili na alo bezifa niza akula. Yena ni mwana hayo mshimani. Nise nili. Na yake na mwali sinili. Kalibe. Kikuli uka. Sinili. Na kuziba. Kiwe na musalabo Oliver. Musali ali. Ni mzuali Branham. Kiali ni vile ni kulaa hulu mzuali Branham. Tioko tayopa lezi kufuma nabu tata kuna. Kana ukani lapelela. Kona zeni kufizelize. Na alikini tikezeli Oliver. Na aliwa kuna kuni ya misatoo ya hao. Ali libelela kila famuzuzu. Ohali sila leo fali haulo. Mina ali kihande kulukile. Na ali nikala pela fela. Kana umukreste nji. Musali ali. Luwa methodisti. Kihande na ali. Anisika abuza zeo. Nikubuzize haiba umukreste. Musali ali. Ohali sila fali haulo leo. Mwabona kona fela mwabu sisa nchwalo. Mutu kona kuwa chwangi ya chwalo. Wani kibu nsuni lififi. Shutano ya likopano kone bazwisa wali mbuyoti za mulimu. Zeo nifumane ya mwali kopano kaufela. Yeo kiniti mzuale. Usike waha kumusali. Ikungere fela yena. Usike waha ikungere lizbizo la musali. Ikungere lizbizo la hae. Mwabona ngali lizbizo la hae. Mulimu zole Branham. Ukalitiise za chwa nzeo kachenu. Ukalieza chwa nzeo. Na afilese piso kuli ukape tatualo. Alimusike mwa saba mutapio mnyani. Hita ato yende ande tamina. Umifamu kuse. Tole ukaza chwa nzeo. Yena usali Jehovah Jaire. Usali Jehovah Jaire. Mulimu wako na kuiponela ilia na keleke. Wako na kuzusa bana Abrahama kwa macho ya. Yena kiniti. Kiena Jehovah Jaire. Mulikana likaweleka nji. Kizaluli. Mulimu na alise pisize. Kana unanakuli ukayopunya. Anikoni. Po yena ukakona. Anawi kalavelo wakuli likone. Nani na nimusebezi fela wakuli kutaza. Kimusebezi wa hai kuli alipake. Yo kiena. Haiba ni yena kaniti. Ukaiye makayona. Ulipakile kale. Miukana heza cholo. Muli selibu nsumasu. Ni. Na aziba selibu nsululi. Niba luti iba zabula pelika au fila. Vake na mwako pano yetu na ye. Uyo silahiwa. Kacholo ukaza sikama inkaso na. Sini upulisa fila likandinyana. Mwendi ni ule lento ye. Nisika kwa lakali. Kwa ni kwa Carlsberg. New Mexico kwanu. Bana nizewe tilwe zalikuwa la kwani maziba. Bana nikuya kwani. Kama ili kushetumuka kwani. Ninisa tevela ngili kazani. Kami tali vanga inge ngeti. Mwamubu. Miikena mwamubu mwani. Oo. Kuvanga bunsu wakalo kwani. Mine kuna nimusiza na umu nyani. Yana emi kwani. Oo. Mwendi inge ya nifani. Nimulwa kwana hai na emi fale wa muna wane kuleni mwe ni muza maisi yana waza maisa kulukwani kacholo neba emi masi waka salifi fise nise kubali seli atukisa malai tika ufira mimu na yo nelifira muza maisi aike na mwansi ni mushima niyo munya niyo inza azama aniena inza atalima muza maisi kacholo muza maisi ayo fita kwa mafirezo nikunga lumo nyilo nikutimalumo nyilo. Oh, mawi, mugulia za lififi, utunkiluli kulikana ni mai mamugu, maziba, nelili fifiluli, kuliamuko ni kunyanga nisalizo la mina, hakuna sine mukavona, ni musiza na nyana ya nali, na asuliku huwa katata luli, mwakonea, na asulifira kutulaka tulaka fira, ni kuhuwa kuhuwa katata luli inge, ni mwaku huwa kwa nikau fira, mushima nina emi kwa tuko nekuleli mwi, kiali, oh, kezeli omunyani, oh, kezeli omunyani, kiali, ubatasikama ni mzuali omunyani. Ali usike wa saba. Kuna ni munafa ya kuna kumunya maseli.
There's a man here that can turn on the lights. He's Jehovah Jireh.
Kuna ni munafa ya kuna kumunya maseli. Yena kiyena Jehovah Jireh. Mwabona? Kuna ni munafa. Yali mwalalu na busi ubo. Yena mwayo kenile wako na kutukisa maseli. Kiyena linzwi. Kimunafa ya kuna kutukisa maseli. Anizibu mwaka ezeza. Akimusebezu waka kuziba. Kono waziba mwakutukiseza. Ufile kale sepiso na ifile fali mufani. Abraham anana nulezi tipa ya hae. Famu mizu wama na hae. Atukisa liseli. Hey, wako na kutukisa liseli hape usibo. Alwi na miseni tuwa zalu na famu zutukela. Mulimu ulutusi. Kule atukisa lumonyi mwapiru ya hao. Balikani viki ye mwoni mwa yao kenile umutu na mwala aluna. Akuna puzo kuzeo. Kono oh liseli nyana lani. Ali tukiso usibo. Musike mwali mbrinja mzuale waka kezeli. Nisepa kulikayo na fila kawahanyo ili mwifila ye. Ya Abrahama, ipa kile kaku ikopa nyafira kwa mulao ni kwa pata. Kuzo mwagenese kusasinulo, ipa kile mfuta wahola yelu pila kuyona. Kresti, uhanilwe mwana hayalu na hape. Lizi kinyeho mwali wa kazengata, Sodoma ni Gomora, keleke mwagwino wayona. Kaku kupafira siswa niso sasibata na kihona. Likaze kawufira lieza halile, sinabibile mwe volelezi. Nimi nasi chabamu ziba chwalo, mwabona?
Now,
chwale kusina kutuiso tuna ye ni Kresti. Aiba upilo kwa Kresti utaa kumina. Chwale amutali mefela masiponi samulimu. Memugwane fela haiba amukona kuitiba busibo. Kambe no wakapila mwama za anu mwana kwa ya munda. Kisi yemba mangi sono wakaitiba za kasona. Kambe no wakapila mwama za amushi. Kisi yemba mangi koo kaba kwa nekulifi. Kambe no wakapila mwama za a Kresti. Koo likelekeka ufila anilimulwanisa. Na ana nikuyema anu osifani. Hili kazana ezize. Nto ino osifila nilimulimu niena. Yeo kona nto ino osifila. Neba wa apostola laba hae kau fila mani. Bazo kuyena.
But what side is your present state now? Where would you, what side will you be on?
Kono kisi embasifi. Wino kwa hao waka chenu chwale. No wakaba kai. No wakaba kwa nekulifi. No wakaba kwa si embasifi chwale. Hao mumbuona hape. Muhalaluna. Chwale kiyo ute nifaa. Ni wako na kutukisa liseli mwapiru ya hao. Nekutaza fela upiru kwa hao kamo ya oke nile. Kwa waka imo chwale, nilitoza aminazei nami chwalo, nilipiru chwalo. Kwa waka ala pela nina, fana kunyana fila. Chwale, ndatea kwa li alimu. Luziba kuli, haute hangi fila ni kweza lika, kakubo nisa fila kuli, uko na kulieza. Ulieza kamu lelo. Mimule na viki ye, ni kutule kwe telewa kulivele la kufitela kamu zuzu wo. Yonana kwe luli, kulipili. Neba kabo na kulilinzwi lipaki. Zeo lifite la puzo ifikao ufila chwale. Mini mutu alimungi yofa Abrahama. Kantiba tukao ufila wamuwa bibele. Bata maanjwe hande kuyena. Nilubo na folwinzi chwale. Ndate kalinzwi lelilo wake hile. Kono kireli nde. Nikufite amoni kuna kweza. Inapila chwale kulimoya. O kenile. O lite ni mo. O zivakunu tuyapi lukao ufila. Ubulele kwa pilu ya niona fa chwale. Eza mulena. Bulela kuya sike kuya yani aiba no kata habu sibu aiba si kwa rone sika kwa liwabu sibu aiba na kashwela mwanzira haya kwanda kamba kuhatiwa kamota ni kubula iwa kamba kushua afumane ya shule mwambeta kakusasana na sike apiliso oho mulimu shangwe usi tuhelikuli neba limu wabona azama itwawe aiba kona ayikopa nyafira kwa kileke mulena asike ya suwa wakuzula kwande ni kukupa mulimu kuli amu taze kamo ya wahae kulibupilo wahae bu kene kuyena. Haiba asikari utusisa likaze, nipo na walutiwa ni masikari utusisa. Kono ni baswalelezi kufitela moya oke nile usuluha. Kono bali utusisa, mibangola bibere. Na alapiranda techole kuli, wambole kwa pilu kwa ufila. Nibakoni sekuzi bakuli, muna yako na kutukisa liseli, uye mifasi kwa losa pilu yabona. Nilito uzalo na zei nami chwale, kibabaka imo halimo babaka sipala luli nikubula kuli muzale Branham ni niziba kuli anisikalu kani mulimo nibata kuli munamle zola ha mwina misika litoza mina onacholo mangi ni mangi kono munamle mazo amina aniyo hande ni mulimo mulimo akufuyole mulimo akufuyole eni na mazo niziba kuli aniyo hande ni mulimo mwabona sinye kakweza ikufuma nasi shemo ni mulimo kwa sebelezo tuna ye ya foliso ya kamuso aba ni kona fela kwa muhela shemo ani aniyo melekuli ukaba nisika sisika siala kono kao fela likakwa na mulimo kao folisa aba ni kona fela kweza kuli batu barume tole mina wewe sina kolobezo ya moyo yake nile mimi ziba kuli kioli aiba una oli mwalambi nosike kukena mikana mkile mwautwa zana ko yetwalo mwamitende ko ba presbyterian ba lutheran mutali memutende waba na ba business ya secret ba lutheran ba presbyterian ne ba makatolika baba taku fumana kolobezo ya moyo yake nile kami andanda ina hakanye haiba ba na bani ba business yetezi ya evangeli ba utwisa kuli abana kuifumana bibele bulezi kuli abate habali amulufe kwa oli yamina babulira malanjo ya lobezi bali mwakuli nebana nina kwenga taluli yakuba ni oli kono bate kwa kubaniona kachoro munyali chwale ana alibuka ofi nikutia habali amulufe kwa oli yamina bali lunani fela yelo likani kihona amuyo itekela kwa bali lekisa niane basaire munyali ataha ni munyali wa ake na muhali nibani nepelwa kwa lififira kwande abayo pasumuka bafumana kuli kuongelwa kweza hali nibasiwa koba kabu kolola nikulira na kuyanya ndisi wa barumeli nikukwe cha meno muzwale waka kezeli usiubo mulikani aiba hawo namo yaoke nile kana ukaba kamba kukola luli kakuziba kuli unanikuba niwone nanulalizo la hawo uli nila pelele kwateni muzwale Branham na alumela alufapira mulimu nila pelele kwateni anamo yaoke nile mulimu amifu yole amutali methela mazoho kaini kai kana mwaubata chwale naziba Mimi na ba Methodist ni ba Baptist ni ba ngutwalo. Kuna nikufiteleza huru tumero. Yela telelanga lingusalifi kaufela. Tole kumina ba Lutherani, neni solifela kubalalita baza kale za Martin Luther. Yemu yali bukaza haye, zene ngozu kaza haye. Kwano akala huru. Ne baize ne sinto yencha huru kuli Martin Luther. Ahanye zekeleke ya Katolika. Nikuya alukuruhile. Kuna kuna nuhela toho ya haye, fali mwa kufiteleza kulumera. Kone kulula telezi ya nchafazo ya hai. Nizeo za alumirana. Kuna nisikuwa tasisi kopani ni ya nchafazo kaufela. Muziba chwalo. Kono chwale muhupule, zeo likonisafela kuli kuna nizaniti. Amu wana dola ya buhata, kamba mutu weza inge kuli, una nisika. Muhupule fila kuli, kuna ni ya niti kwa ipangilo yone. Haiba kutwalo, ya nikona ya makalelo, mwabona. Kona kuli muziba kuli, zeo alikuwa nikuba za makalelo. Kona kuli kuna nikuba ya makalelo. Ni ya ni wa makalelo kie na Jesu Kristo wa niti. Kie na alitengi muhalimo. Ya ziba kunu tuifi kaufila mwapilu ifinifi chwale. Nichwale nikamikupa, haiba mwa mwona. Nikutuwa kupa kivu, wamifuta kaufila ya folisizwe. Nikamoli pilu za sichaba, moli ziba halezi, mwala habiki. Nimina, yo kiena, ya mbola kumina. Yani kiena. Anzibi haiba mwa kalumila kulini, mila pelele nina. Nikamitusa kana, mwupule mwa yaoke nile, no filwe kakube iwa mazo ufatoho. Petrosi kasamula wa Filipi amano ya kwa Samaria. Nikukoloweza sichaba kau fila kulokwani kalibizo la Jesu Kristi. Iwo Petrosi ataha mia tubabe ya mazo. Mimo ya oke nile wa suwe lafali mwabona. Mwabona? Chole haba mlume ya kuzeo. Anizibi haba muka atafali mufa. Mutu kau fila ya sika piliswa. Kambasi na mwa ya oke nile atahe kwanu. Ayemekulo fa. Kamu zuzu fila. Alubone ni mila pelele. Haba ukona kuta fila mwa lalipula. Akunati haba kamba wenezikai. Mutahe fila kwanu ni alubone. Ni mila pelele famu zuzufela mulimu amifu yole. Chole mutuka ufela au pele chole. Ni batile kulumela. Aiba ukona kezeli dawin. Fa. Aiba ukona kulukile. Kikuli mwataa na cholo kwanu. Mizwale yaka. Mulimu akufu yole mzwale waka. Mutuka ufela aine ya kuzize chole. Mula pele. Ye ikona kubana kwe tata. Ikona kuta ulisa shutano mwa alalifu ni bupilo. Kubaba ngata. Sichaba sisi ngata. Kana kaufela mina. Mubile mo vikie kaufela. Kikuli mbole moya oke nile. Saize vikie mwa ala sichaba. Wekeza Kriste kumwa muhela O kiyo chwale moyo omunwe kwa Kana wataha yasina mulimu yasina moyo okenile Kikuli kulela kuli ni wasiemba sakeleke mzwale Branham Kona zeo isi ngizeni kulela Nitalusa kikuli utalizwe kama moyo mulimu Auna kufumana lizazi, leliswa nila kufitia kachenu. Po, Jesu Kriste hai tibalize mwahalaluna. Wena. Kutwani haiba ukashwa lisika pazula kale. Nikipetua unakubiza, kikuli hauta ichwale, haso likubiza. Nibatile kulumela. Yeo kiniti, mzule pilifira kutaha. Taha, taha, kachenu. nivatile kulumela usike wasava. Kana hauta ichwale, niziba sisi ngumapiru yaka, sinibulela kuli, kuna niyasu ili kukanga kanga, usike waza cholo, muzwale, usike waza cholo. Mangeloi anzi bukaufi itapelo za ananuha mwalipilu kawunde luli. Oh, muyamba ili tuwe.
Listen, friend.
Chwale luli, teleza mulikani. Urumela kuli mwaya oke nile mwahala vikie kaufela. Upa kile kuli wambola mwahali mo. Alubo nengimazo wa mina. Kulukela kubaba ngata mo. Kambabu ngata ni kufita. Ni kutuwa mai kutuwa cholo. Mabona, ayo cholo. Una nsisi fosalile kanti. Mbwesha utahe. Mwupule anikoni. Anikoni kukuhapeleza kuli utahe. Aiba usalati. Kono ni rumela kuli yako na kubanako. Kaufela zemu vile mulivelela. Likona kweza hala kanako ya chwale. Nisesi kona kuba na sepa akisona. Ikona kuba nako ya maferezo yoko nakubizwa. Mwupule anakukuhapeleza kamita. Ukaa viza kipete ukaa kufulale. Ni asata hape. Kinya usata iyo nafa. Kinya usike kutaha miwipe fapira mulimu. Ulina atahani yeme. Nikawela nzila. Aniswabi ni wasiemba sakireke. Kononi watalifasi kau fela kuzibakuli. Ni ituki sizekuwa mwela kreste mwapiru yaka. Onamo ya okenile. Ni itachole kutuweza cholo. Ni ituki sizekuwa otolo lalika. Nivemu kreste waluli. Kalibe waluli. Muna waluli. Kana utahi. Luka livela fela. Amu tahe kifuwe chwale. Yeo kiniti. Fahali mumoma livela. Nimuwa lalipula. Amu tahe kwanu. Muyeme fela. Mulikani aniko niku kubwona fatimi hape. Kwane kuleli tuna lana kwele. Kono haiba nisami voni mhupule. Nika abasi namula tuchwale. Ni kreste uchwalo. Witibali zelia na kuwena. Muka mubwona haya zaziswana. Mwabu nyani kulukile. Chwale akutahe. Akuyeme. King muli muzole Branham usole kuni atula bahatili ani atuli ni atula mai kuto alikuna mabona kuna nsisi mwali mo sili oh kuna ni babangata usana ni babangata hapi mabona chole muli ki hande na ni iko panje kwa keleke muzole Branham ni wa Pentecostal ani buleli chwalo mulikani ani kupizeo ni haniani ni buza kulikana unanibupilo kwa Kriste nji ni muli muzole Branham ni bulezi kamalimi zeo kizende kono nitengi zeo akisona zinibuza muli muzole Branham ani sika holofa za mtu zeo nitengi akisona zinibuza kana bupilo kwa Kriste bute ni kuwe nanji usike wake shebisa mulikani usike wa chwalo kukaba chwalo hauka fo lifu asili kupotezi kukabe kulie ile chwalo usike wa chwalo shangwe usike. Chwale unanibabanga ata hulumo chwale. Nilukela kufasi wakanyana kubabangu hapi. Nikala pili laba kulichwale lukene mwahani. Lukene mwamu zuzu. Mwani kuli kubabe ya mazuhu. Mwamu hile mwaya oke nile. Mikona lukala pila chwale wa. Mwina misili toza minafana kwenyana. Nda talu na ya kwalia halimu. Kibafa baba inami mo. Iliwa anani wasali. Kisi chaba sista mehile kuya kwa kuya kuye. Mwona abana ni kuya. Waziba chwale. Nilubo analizi kinye uzali fasi. Kuli nilifasi mwabu inogoli likubona. Nikubona Kriste ya teha kuluna, nikuweza likazasu, likuweza chwale. Nikubona lingusa, ililinzwi, lelizama ya handi. Minikumubona hata haa mwamu lao. Walona, nikulipaka kubaniti, kuzibali kumutuka ufila salipi. Misi chabase chwale sitile kwa pili kuto yema. Nebasi kebaza chwale wakabu na bangi, batile kakuli, bae telezukuli batahe. Mi, nda atenifata pilu wabu nao nafaa. Chwana mo. Isi nifiela kwa pulusu wawona kuliba piliswe. Kono kuliba kone kutazwa kamo yao kenile. Numeleza chwa mwlena. Mi mangi ni mangi ya ye mi mo. Atazwa kamo ya. Ni kutazwa mo. Kutaya nchafazo mwa haya. Ye ka nyunga silalanda. Se nina ye ka ufila kuipotoloa. Numeleza chwa mwlena. Nikeleke ifika ufila ni ya Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ, Lutheran. Kamba kia chwa nika ufila. Hakutaya nchafazo mwlena. Wasicha wasisi sama ya ni mo yao kenile. Unzo wona za mulimu maupila wabona. Numeleza chwalo ndati, kiba hao chwale, mini wafa kuwenu. Chwale lukabanga, mikubabe ya mazoho. Mule nakuli, vahamu helemo ya oke nile, kali vizo la Jesu. Chwale kaufi la harunze, luina misilito chwalo, nikupasi kwa tase chwale. Amu latele le muna yo, paka ufini mina, kuli ange. Luka ate hakumina, wanamasi wakase. Unanisiba kakwanu, kuli mutoo kubama. Lutaye luto mbe ya mazoho, kuli muamu helemo ya oke nile. Nihai wa mua kula, lukafuliswa. Nikaufi la sisi kukataza, zamaya utaye kwanu. Chwale, ulawa kuna kulumela na hande nwena. Kuna nibabanga ata, baba na nikuta. Kono kiba, nibaba nyani. Akuna siba kakuli, baeme tengi. Kibata fila kuhulisa siba kasamu ya uo. Kiniti, mutaye fila nikule. Kafa, kwane kuleo. Iyo kiniti, muli mwa mifuyo ole.
Chole
kumina wangu mo chole. Aba nze bazo fandi. Amu teye kwa pili chole hape. Kutola piliwa. Minuti azesi wakasei hape mwa hali mo chole. Nukena mwa nikuwa wa muhela kurobezo ya mwa ya oke nile. Lwakena mwa hali. Kasamula olu wana zibazo ya mwle na Jesu mwa fapila luna. Wiki ye. Minuli ziba kusina mwa luti wakuka kanyakuli. Yoki ye na mwa hali mo. Chole ya mwa upule. Mwa ya oke nile oswana. Yena Jesu ya swana yako na kumigulele ya butata. Kone buli ni batu bani. Kone bainzi. Kulineli bomangi. Kikai. Kuba zwelezi. Kini zeka ya zara kubwani. Niimu zibakuli alisika paliwani haiba nako ilimu. Mia naku paliwani kamuta. Onamu ya oke nile osona wani. Kona oni bulezi kwa zase. Yeo kiniti. Niza cholo kaza maiso ya mu ya oke nile. Chole halweza se. Sikuwa tase sisa azwa fela. Mwamu zuzumo. Nusika feza kale mo. Nivata kule mutaye chwale. Minafaa amutahe. Amutahe ne kule chwale. Minawawa siyezi. Wabata vela kulubezo amoya. Amutahe kapili chwale. Mutaye ne kule. Mulimu wakufu yole mchatue. Mihai baba wangu mimi naamua kula. Mia musikati azwa kale kamwa yao kenile. Amutaye mtu wa muhela Kriste. Mumwa muhele mikipeto muyeme hande kusiwo. Kalibe yo na bichezo kwa fasika wako lwalu limane. Nasa kone kuitisa. Basuli ku mutisa kuta masibaka. Amutaye chole mina. Baba tata mafachwale. Kuna nisibaka sisi tuna masibaka mo chwale. Amutaye cholo. Mina baba lima member la wakeleke. Ba Methodist, ba Baptist. Alumi kupi kuli muto. Amuteleza balikani. Nizi baba li Pentekota baonga ongile Pentekota. Ao kimafusisa. Pentekota kikutwisiso ba Methodist ba yamuhela ba Baptist ba yamuhela kao fela bona ba yamuhela Pentekota hakiko pano kikutwisiso ai ba una kutwisiso ya Pentekota ta ha uya muhele twale mupule hai ba muni rumela kwa mutanga hai muprofita wa hai mupule kuna nikolobezo ya niti ya moyo yake nile mwala kufikeleza kwa tumelo kusana ni moyo yake nile wa niti bupilo wa luli amutahe muulumele twale amutaye hanze lo pela ilingu tela nitimana ze peli tela zapi naye kuli nikolo hande kuli moyo waka ukenile ani zo mwamule nenye moto ali kuli asike aba kuyona niziba kuli wambola kwa bangwe kingi amusike kuta ha kuwekezwa twale kwa kachenu muli mwakufu yole mushimani yo munyani muli mwafu yole mina ka ufira baba yemi twale
au
yo kinichi amutaye kwanu batile kulumela amutaye kuzwane kukao kila ramu yao fande mwahali fahalimu kai kaufela amutaye na cholo chole ona kwanu mwi kungelezi bakasami na ku kriste musike mwa msobela aiba noshwa kucho ni haiba no ka utokuli pilu ya hao ya tulaka chole ni muupule yeye nayo yaso likwa mbola kuwena uso ni pilu ya hao mwalizola hai uziba kunu tu ya pilu ya hao nikulela cholo kali bizola mulena kuna ni babanga atamo hape baba sata ha king amsata hi muli kana kina mzole brenda kiwena Haiba ulumeli, uisike waka kanyakalishi ha?
Ahulu, mulatiwa, omu yambaili, taha. Nivatile, kulume.
That's it, that's right.
Yoki niti, kutulo selibu kaofi ni kufela. Amutai chwale?
Nivatile.
Zazireli mwi kukabe kulia hile, usika walivela kufikira kwa la ye mwi. Muzuzu wa mwi, akunanu he, miutahe. Muchahatue, tisanyazi wa hao. Tisanyazi wa hao wa mshimani. Ima, amu tise wandate. Amu tahe twale, onafa twale. Mangi ni mangi. Kalibe mwinyani, mchaha mwinyani. Kamba umangi kaufila, muna muhulu, musali muhulu. Amu taesha, kona cholo. Haiba musupezi, muhupule fela, sini mivonisize kabivene. Uka chinchiwa, haiba ukamu hela fela peo ya Abrahama.
Seli fela, kupalelwa. Maswavi, maswavi, sililo, sabutuko sani, nivatile, kono, na alateha.
Halui na misenilito zalo na chwale.
Lord Jesus, oh God, search every heart.
Mule na Jesu, oh mulimu, tatuba pilu ifika ufela, tatuba mangi ni mangi, moya o kenile omutuna. Oh mulimu, lisikeza bambango kaze, ni hae wa mutu alimungi, ni mangi ni mangi, mangi ni mangi mulena, apiliswe. Usika ulumeleza kuli, neba alimungi kulatea mulena. Na wanga kalibizo la mulena Jesu, kwa machwe akutokwa, amushukwe wa mulena aka, oh yo pata ya hae itengi mocho ale. Yenasi itasesi tuna samulilo ya sulibuza mamua alamu ya uo. Inza pota pota mali pilu. Na alapira muli mkuli pilu ya ni ikau hane kwa litamozani. Ni nanu he ni kutaha hamu nati ku Jesu Kristi. Ili mule na kau fela zenilizona kina yo. ninge nikugupa mulena mwandu tuna ya hao ya kupupiwa ni unitaze nyeze kuba mwana wa mshimani kamba wa msizana wa mulimu lumeleza chao mulena tawa ye iwe chwalo anze luzula ipili kuo pirati mana ilingwe hape mukaza cholo kipeto luka avelu kwa lile chwale kapili kakuluna nikufeza faa ni babo ngibabona nivatile kulume amutaye chwale amutaye unafaa chwale mwata hanji mulimu wakufuole mulatiwa Mwami no mwali mbututu, wamu hila milumbeko. Oh, nivatile, kulumela. Oh, usike, waya, kwa hule. Jesu. Yoki ya na ya kumema, wambola kwa pilu ya hao, anizivi hae bakina. Hae bakuna nito wati ilingwi, ya kukakanya, taha. Zeliteni faka ufi litapelo lizwelela mwalipilu zelate aluli o muyamba eli taha alu na misenito zalu na chwale ba habanze baitukisa chwale anze muyemimo amutali mefera fafasi muhupule nemuna nikute hakakubule yakuli kuna nsesi mwe sesi kasha mwala hao Siku bulela kuli, kuna nsisi posaalile maupile wa hao. Ni kumbuta mae muamina, mumupule Jesu naize. Hae wa muni suave la fapila batu. Mikala misuave la fapila ndati ni mangilo yake nile. Kuno yaka nipaka fapila batu. Nye nanika muyemela fapila ndati, mane ni mangilo yake nile. Mituale kuna nisicha wanyana, sisi likani kwa mula wako wa mtuale. Sisi tu kise kukopa na nilu na mwali tapelo. Kuli mupili suwe ni kutazwa kamo yao kenile. Haku mbulele kila kuli usuwa vile kasuwa ezize. Miuka wamu kreste kuzwa kachenu kuyakwa pili. Kamu hau wa hae. Miuka atiakolubezo ya mwali yao kenile. Yeka kuzama isa mwala musipili wa upila.
Heavenly Father, they're jewels to your crown.
Ndate yako alihalimu kimacho abuto kwa mwamu shukuru wa hao. Nibasike kutaha. Nibasike kutaha kusina sisi bale musize. Minoize akuna mtu yako nakutaha. Konji ndate hamu visa. Nikaufela venda tani file bakataha. Ni kiba bataha kasesi musesi babolela la kulibatahi. Kipeto ukalisa msebezi mulena. Nilapela kuli ukaufeza usibo. Kubo na mulena. Kakubaeza kubaba na washimani ni wasisa na wamulimu. Lumeleza cholo. Kusike kwa bani alimungu wabu na yaka lateha. Nibatisa kuwe na chwales na mipuzo yali nzula hao. Nipata ya hao. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Kwale amu kutile mwasibaka ufikela lutea kumina. Mwye kwa sivyo kwanu, balibele famunya ako, baka mizama isa mkene. Michwale, chwale, anizibi hae baba vile kibaruna, baka ataha, balatele baba umuhali, ungata wawa vile kibaba tusakuzwa kwa likelekeze mwi. Mine makutazi baba tabela kukena umuhali, mwani, niluna chwale, uwona hae bazeo lieza ala fila kaswanelo, kamba kutokwa. Amu tae, mkawa kutia niluna. Amu tae mkubwa meni, sisha basamina. Kulisiamu hemu yao kenile. Ufi ni ufi, hamu tae chwale, minaba kutazi, ufi wamina kaofila, wa Methodist, Baptist, Presbyterian, kamba kiwe na mani kaofila, akutahe. Umemilwe, utahe nisichaba se. Nimina batusi wa musevezi kuzwa kwali kerekeza shutana, baba ziba makula apeli la nisichaba. Hamu babe mazo, hamu tae chwale, baki, babe ilwe mamazo amina, kimi puzo ya linzwi. Mutaye chwale kana kwe, minaba tusi, ni mutaye kwa mulaho, lusika chintakale muko pano. Famu zuzufila. Mutaye chwale mkene muhali, kihande mkutele fila mamuzuzu, kuna nisipa kasistu na matengi chwale. Amu kutele tengi, ni mweze kao fila ze mkona kwa kutusasi chava sisi ndesani. Mwani Jesu batisize, ubaswa sisi mwaka nyandika evangeli. Chwale amu ise muhali, miluba ala pelele, kulimulimu ataze mangini mangi wabu wanakamu ya oke nile. Mukwaleli kwalo, muine mwala chwalo kufitalie zahala. Usepisize kulilikae zahala, miusepisize cholo. Miuka abulu kase piso ya hae. Ye na wase pala fila kwa se piso ya hae. Kuli abwona ale mo fapila runa. Mulena wafuyole.
Ministers, are you here? Preachers, laymen, that's interested and watching are getting people to receive
the Holy Spirit. Kana mutengi, wabuleli, batusi. Baba bataku iponela kamba kutusa sichaba siyamu hemo yao kenile. Siba kasa musebezu wami na chwale. Amu yenibona, muyeme buka ufini sichaba samina. Mina baana baba lutiwe hande kamo yao kenile. Mimi na baba sali baba lutiwe hande, baba ziba sista uswa. Amu yenibona, likezeli kwani kwa inzi. Mine babazi bazakweza. Mwina nipona kwa mula wako chwale. Onafa yeki onanako ya mina. Ye onanako ya msebezi wa mina. Wo kimu bala wa mina. Chwale kikuya. Mulimu amifu yole. Ye okiniti. Amufu manethela liba kazami na matengi nipona. Niku ina matengi nikuiko lusa kuli kuli. Kweza halile. Nikuweza kaswanelo. Mwina matengi kufitela mubona bunde wa kreste. Kumangi ni mangi wabona. Mulimu ukami kuteka kazona. Amen. Ni amen. Oh, na lata cholo. Mutali metela baba keni kwa mula wakwani. Kana kuna nyomu ngumo ya sika kena mateng. Ya lukera kukena. Aiba kuna ni ya cholo. Aulati kuna nuha miulati beba veleki basi chaba. Bamu watengi. Eza cholo nchwani. Aiba kuna ni ya limu ngumo ya sa ikutukuli. Kuli winzi fela. Mo lukera kuba. Chole muupule mzua lekezeli. Hani. Aniko nikweza se mabona. Mulimu kie na ya petali kaze. Akina. Chole ni lapela kuli mulimu, alumele zeliti ya bazee kumini. Nikumifa kutwisi wako lobezo ya moya oke nile. Minasi ya baka ufila chole, wabala atamule na Jesu. Mimuti ya bela kukena ni kulapela. Amu kutile mwatengi, ni mulapela ni sichaba se. Mukaza cholo, ni itumezi ya hulululi. Mwaziba ni wanaba tusi ba sichaba, haba zama ni sichaba. Ni nani, ni wata kukulea chwana, kami na sichaba mo. Seho sikonisa mo inezi. Nipotezi kwa libaka, mane, nibatu baba lukela kukitazo waka moya wa, nikubwa nalipizo za kwa katala mikingi, ni musiki mwako na kukenya sichaba, nikuya ni mutu, kuyola pila nibona. Mwabona, seo sibonisa kuliki ikabod, kuli moya wa mwle na uzule fatengi. Mwabona, kono wa mwona chiseo yaani, ni mulilo, ni kunyolelwa, mioyo ya sichaba. Mwle mwe mwa alabiki, ni ingilefila nako, kaku iketa ni kubwa nalitemuho. Nilika zetu walo, kulisichaba siko ni yekule mwa, ni kufuma na mwa yao kenyebu kaufi. Minikubiza sichaba kwa pili, nineba kutazi mautisa seni nyeza. Mwabona kubiza sichaba kwa pili chwale, ane wako lusisa. Chwale mianda yabo na ike ni mwa nchwale, kuyo mwela mwa yao kenyele. Nibabanga atabale nibona, kuyo lapela nibona. Chwale haba kuna nyomuka na hape mwa, kuna kuli nikagulea chwana. Kuli mwoni pata ya kreste viki ye, inza ipo naza muhali mwa.
And now remember that no
Mitwale amu upule kuli hakuna mali yaka yo bakuna kaliza zilani ai bakika muso kukaba cholo leli ngula mazazi mupule fera luka yema kwani twale hakuna tia bakamba kiwe na mangi ukayo yema kwani kupale kumani kutyo mezukuli mtu ashwe nikasamula okika tulo miluka yo yema kwani. Chole haba uzili hande kuli unani kreste, mwaya oke nile mwapilu ya hao. Miuso yuku iponaza mwali mwani, nili lato ni kozo ni tabo, ni miselo ya moya. Nibu pila kwa kreste upila kuwena, kanti hupula, mali ya hao, hayo mwamazo waka. Mwane nye naha nakuba ni mulatu, kakuli ubo nali yefapila hao, niku iponaza mwo kaswane lofila ni mangolo. Kibabaka iwabaka paka cholo, kakuna nulamazo wa minamuli, ni uboni mwabikie, yeo kiniti mwabona. Kona kuli alunamula tu, alunabwe nyazo. Chole kana kuna niya vate alimu mifela ya tebe ya kutaha, kuli nivulele kuli, sinana kweaka haise ikwana ya kuzo kwa nukamuso. Haiba mule na alata, nikona kula kuli, nilukulu hile kwa mali kaa ufela asikundi sancha fasosani. Niezeze ndeluli mwoni konela mulena, nilivea kuwena, chole wena, fela, ufini ufi. Chole kiwa wakai mwa halimu baba kula, nimuto kile, nimuto ya vela kubanita pelu ya mina, alubonengi, munamule mazo wa mina, kulukile, kimamu yao kaa ufela. Chole ni kami kupakuli, munyezeze ntuwe ngwi. Chole kana mbalumeli nji. Chole ni batakuli, munyezeze ntuwe ngwi chwale. Mwe mazo kumangi ni mangi. Mwe fila mazo ufali mwa mangi ni mangi. Ni chwale, mitalime. Ni batakuli mulapele. Mulapele fila. Chole muhupule, batuka ufila baba kate ha mwamu koloko wata pelo kamusa. Muna nikuba mo, kaku itahanela. Kutuwa mwela kadi yata pelo, mwisi wale mwalizo ase ilina kwa ya mkolo kuchwale. Haiba unanimulatiwa. Mimi zwa leba Methodist Baptist Presbyterian kambakiwe na mankao fela. Aba muna ni baba kula kuli mutaye hamo nibona. Mutaye unacholo mamu koloko nibona. Mutaye mwiku ngeleka diata pelo kakuli. Mimutiseka diata pelo handi mamu koloko. Balibele ifamu nyako waka ya muhila. Wakate abu kaufi mi balapelelewe. Nilumela kuli mulimu ukaye za likaze tunakamusu. Nisepa kuli utwalo. Leo kona liba waka anivizisa angasicha wakwa pili. Kweza kaufi la zini kona kuli. Nifuma nesimo niena. Chole kaufi la unze ruina misalito za luna. Mikaufi la musulikula pelelana. Chole bibele ize. Lisupoze likaya ni baba lumela. Chole ulapelele muna kamba musali yosu yoli kwa lizo uyo. Kakuli nye na waku lapelele. Mabona. Uzikuwa itapelele. Ulapelele ena. Mwe mazo fato ayomu mwini omu mwini ni kulapela. Mwe vila mazo wa mina. Kona tolo. Chole ya mulapele mwezi zanga kwa likirekeza mina. Muli. Mule na Jesus. Fulisa mwota na mulati wa kezeri. Mwota na yo mulati wa mzwani. Kamba kima inkao fila. Wakula mule na. Nina. Nani mwumeli. Mini karatila linzula hao. Mini linzula hao lili. Lisupoze likaya ni baba lumela. Haba kade ya mazo wa wana faba kuli. Bawa baka foliswa. minive amazo aka kumukuli mutu yakulayo muzwale yakulayo kezeli yakulayo na ala pira mulimu kuli upakeli nzwa hao misi supo silatelele ni ukafoliswa
Lord Jesus I pray for them and for these hands.
Mulena Jesu namulapelela nilitauloze kuli kalibizo la Jesu Kriste yena mwana mulimu kuli ufolise mutu kaufela yali fapira kulimbo pahami Satani unluzize ndwa sebaboni pate ya Kriste bautweleli nzula hai kuli bona hali iponaza baeza libi bate nyimwani baba chapulso unluzize ndwa zwa mwasha base kalibizo la Jesu Kriste basiye kuli wisiki waba katezo nikamuta Nituwela kuli mulimu wali halimu Abazu seze kwa mpilo hape Niwi keto nikutia Nichwale wana baba sulima kadi alita pelo mane Abaluke likutia mamu koloko alita pelo kamusu Nimo ya oke nile uhuwe thera fast chabase Nikufuwa lisa mangi ni mangi wawona Kwa kanya mulimu Chwale zula pili mzwale.